Forsamlingen her i Yuma, det er et stort privilegium å få den invitasjonen til å komme tilbake igjen. Vi hadde det underfullt sist vi var her, og så da jeg forsto at jeg skulle tilbake igjen, gledet jeg meg virkelig over det, og høre vitnesbyrdene og disse fine ordene fra folket, og det liksom løfter deg opp litt. Billy fortalte meg at broderen fra Las Vegas, som ønsket et møte der i forsamlingen, ser om rett etter møtet her er ferdig. Vi har et tidspunkt, sier han, som vi kan smette inn i begynnelsen av januar, før Phoenix-møtet, ser dere, til å komme til Las Vegas. Og så har vi alltid ønsket å komme dit. Jeg tror broder Art Wilson pleide å være der for lenge siden, eller kanskje han er der fortsatt, og han ba meg om å komme opp, han og søster Wilson. Jeg fikk ikke muligheten, så kanskje dette vil være tidspunktet da jeg kan komme. Bare snakk med Billy Paul eller broder Roy Borders. Jeg tror han er her et eller annet sted. Noen sa at broder Roy var inne. Broder Perry, Lee eller noen av dem. De vil kunne fortelle dere. Bare bestem datoene som vi skal komme på. Nå, jeg så mange forkynnere her for en stund siden, og jeg er veldig glad for å møte mine brødre. Skulle ønske jeg hadde tid til å dra hjem med dere, for jeg vet dere har den beste matlagingen som finnes i landet. Det er fint. Og nå, broder Perry har virkelig fått to i kveld på seg. Han har fått to anmerkninger imot seg nå. Den ene, kuttet av den mikrofonen der ute. Når du er holdt skyldig på det, broder Perry. Jeg tror ikke egentlig du var skyldig, men du, noen skulle til å tale. Den var god. Og så da, igjen, gikk han ut der og snakket, han sa, det må jeg si, fortalte broder Collins eller noen av dem, sa, middagen var god, men, sa, jeg sier dere, sa, den mannen må være en spanjol eller noe, eller en meksikaner, det var den sterkeste pepperen jeg noen gang har smakt, holdt på slik, og han snakket til kjøkkensjefen. Han sa, jeg er kjøkkensjefen. Det er Texas for dere. Vi vil få skikkbam over her i Arizona etter en stund. Vil vi ikke? Hvis han holder seg i nærheten av oss. Virkelig koselig å være her. Og jeg antar det ikke høres ut som vitser, men humoristisk sans. Som Herren selv hadde humoristisk sans, vet dere. Han sa, Herodes, gå og fortell den reven. Ser dere? I dag kaster jeg ut djevler, i morgen blir jeg gjort fullkommen. Så han hadde humoristisk sans. Vel, det vil ikke skade oss. Jeg tror ikke det, en gang iblant. Og nå er det litt sent, og vanligvis taler jeg omkring 4 timer, så dette kjenner gjestfriheten til broderen og søsteren her, forsamlingen, så vil vi kutte det mye ned i kveld. Og bare, jeg sa til Terry, han sa, sett på en 2 timers lydbånd. Jeg sa, nei, Terry, dette er en bankuett. Jeg sa, bare omkring 30 eller 40 minutter, tale til folk om noe. At jeg vil forsøke likevel hver gang å vite dette. Da jeg var en liten gutt, pleide folk å komme ut for å høre, fordi jeg var en gutteforkynner, bare en ung kar, en smågutt. Og de sa, vel, Billy Branham, vet dere, bare en gutt, aldri fullført skolen, og ingen utdannelse. Og de kom ut for å høre mine usammenhengende ord, mine Kentucky-engelsk, og så de mine Hits and Heinz and Totes and Kerry, som i et av møtene her for ikke lenge siden, de sa, vi vil reise oss alle sammen og synge nasjonalsangen. Jeg kom meg opp og sa, for mitt gamle Kentucky hjem, langt borte. Det var den eneste nasjonen jeg visste om, så det var nasjonalsangen for min del. Så nå, men etter at du ble eldre, vel, han kom inn, må du ha noe mer enn det, skjønner. Vi skal ta, Paulus sier, da jeg var et barn, talte jeg som et barn og tenkte som et barn. Du oppfører deg som et barn. Men ettersom du blir eldre, så begynner du fra å ta dine første få skritt og vakler og faller, og kommer deg opp og prøver igjen, så etter en stund kommer du dit at du kan gå en rett linje. Og det er det vi må gjøre som korsets soldater. Nå er det tid for å gå en rett linje, rett nedover den veien til herligheten. Jeg tror vi lever i de avsluttende scenene av denne verdens historie. Jeg tror i sannhet at Herrens komme er nærmere kanskje enn vi tror. Så nå, i omtrent 30 minutter av deres tid eller noe, ønsker jeg å rette deres oppmerksomhet mot et skriftsted som jeg ønsker å bruke som en tekst, og referere til noe mer her. Jeg satt hjemme forleden dag, tenkte jeg på denne tanken. Så tenkte jeg, Vel, jeg vet ikke, tale fra alle disse skriftstedene. Jeg vil bare ta deler av det, og bare for disse små korte møtene som vi vil ha i kveld. Jeg ønsker å si en ting, mens dere slår opp i salmene, den 27. salmen. Jeg ønsker at de fem første versene skal leses. Ønsker å si dette, angående denne forretningsmennes, full gospel businessmens forsamling. Min broder Perry snakket om bøkene og så videre, og de nye bøkene som de har fått. Hvor mange husker da vi hadde lydbåndet og talte over det her i Phoenix, i en av konferansene, om «Herrer, hvilken tid er dette?» Nå, det var begynnelsen av den boken, ser dere, da dette skjedde. Det er for mye overnaturlig stadfestelse av Guds skrevne ord for denne tid, til at noe ikke skulle nærme seg oss nå. Vi er bare, det er for virkelig. Tingene som du, det ville være forbløffende for deg, bare å la deg få vite hva som virkelig skjer. Mange av dere, fremmede kanskje, hører disse mennene reise seg og gir disse kommentarene om et budskap for denne tid, og så videre. Det de sikter til er Guds løfte for denne tid, som han lovet han ville gjøre. Og vi ser han stadfeste det skriftsmessig, helt nøyaktig det han sa han ville gjøre, på den samme måten. Forutsa treffer helt nøyaktig fullkommen hver gang, fordi det er Gud som sier det. Hvis en mann, jeg bryr meg ikke om hvem han er, vil prøve å gi en slik forutsigelse, er det én sjanse ut av 10 millioner. Hvis en mann sa til deg at en bestemt ting ville skje, det ville skje på en bestemt tid, én ut av 10 millioner, og så stedet det ville skje, ville være omtrent en sjanse ut av omtrent 100 millioner, og så tiden det ville skje, går videre og videre, og måten det ville skje på, og hva som ville skje, og så videre. Det er bare langt utenfor en gjetning. Når vi ser det så fullkomment, hver enkelt gang, så er det Gud. Og så slår vi opp rett tilbake i skriftene. Det virker kanskje fremmed for oss, men vi slår opp rett tilbake i skriftene, uten engang å vite hvor vi skal se, og den hellige ånd bringer ut, og bare setter hele ordet sammen, lager bildet der det er for å vise oss nøyaktig tiden som vi lever i. Vi forandrer tidshusholdningen. Vi er ved et hjørne. Det er lett når noen runder et hjørne til en murer, runder et hjørne. Starter, alle legger mursteinene rett ned på den samme raden som når en bestemt denominasjon starter, og begynner å rulle ned raden. Det er helt i orden. Men når du kommer til de vendingene, når du må snu tilbake den andre veien, nå, Gud bygger ikke en vegg, han bygger et hus, ser dere, og det er mange skjæringer og vendinger som han har forutsagt her i Bibelen. Og vendingene, alle kan prøve å gjøre en vending, men det er nødt til å være i henhold til plantegningen. Hvis det ikke er det, må det bli revet ned igjen. Så vi priser Gud for hans godhet og fellesskap med oss, og de åpne dørene som Herren har gitt oss, og gjennom disse forretningsmenn. Jeg har alltid hevdet at jeg tror på menneskene i denominasjonene, men jeg har ikke mye tid til å oppmuntre denominasjoner, fordi hver enkelt bygger et gjerde rundt seg selv. Og akkurat som jeg tror det var broder Davids lille fortelling om da han avlet opp noen ender og sa at elven steg og alle endene, vet dere, de ønsket fellesskap med hverandre og kunne ikke ha det fordi det var helt inngjerdet, men da vannet kom så høyt, så bare fløt igjen ut av inngjerningen. Så jeg tror det er på den måten å gjøre det på. Er bare å la vannet stige, ser dere. Og vi kan komme oss ut av inngjerningene og ha fellesskap med hverandre, vet dere. Ha Kristi ekte kjærlighet i våre hjerter. Og denne full gospel businessman har vært en oase for meg, fordi mange ganger jeg har brødre, fine brødre i, jeg antar alle denominasjoner jeg noen gang har møtt. Presbyterianere, lutheranere, baptister, pinsevenner, alle ulike typer av pinsevennene, Church of God og Nazarenes, Pilgrims Holiness, fine brødre, overalt. Men mange ganger kan de ikke ha meg i deres samfunn, fordi, ser dere, ikke for at de ikke tror på det, men, ser dere, det ville avskjære dem fra deres denominasjon, og når du gjør det, så klart, det avgjør det. Her for ikke lenge siden var det en metodistbroder som kom til meg. Jeg vil ikke nevne navnet hans. En fin mann. Han skrev en avhandling om guddommelig helbredelse, og han kom til meg for å snakke litt. Vi satt oss ned og snakket en stund. Han sa, det eneste vi har imot deg er at du henger rundt i pinsevennene hele tiden. Jeg sa, så, la metodistkirken sponse det. Jeg vil komme. Det var noe annet, skjønner? Han sa, vel, så klart, jeg er ikke metodistkirken. Jeg bare tilhører den. Jeg sa akkurat, skjønner, det er de, pinsevennene. Det er de som åpner dørene sine, skjønner. Det er de jeg kan komme til. Og så mange av dem som vil åpne, vel, så er vi klare til å komme inn. Som i åpenbaringen, det tredje kapitlet, sier, «Jeg står for døren og banker. Hvis noen vil åpne døren, vil jeg komme inn og holde måltid.» Og det var Jesus. Vi vet alle at det var Kristus, og han er ordet. Det er riktig. Han er ordet. Og så, Full Gospel Businessmen har vært en oase hvor vi kan komme sammen. Ingen menigheter sponsorer det. De alle sammen, men ut fra menighetene, og vi kommer sammen og har fellesskap over hele verden, rundt overalt. Og jeg har hjulpet til med å etablere mange, mange, mange forsamlinger over hele verden av Full Gospel Businessmen. Jeg er takknemlig for den muligheten som ble gitt meg. Der inne vil forretningsmennene sponse det, så alle menighetene, de ønsker å komme likevel. Men så hvis jeg ønsker aldri å prøve å trekke noen fra deres menighet, bare bli rett i din menighet og spre ut lyset, skjønner? Vær en ekte kristen. Din pastor vil sette pris på deg. En virkelig, lojal, ekte hellig, en hvilken som helst mann som tror på Gud vil sette pris på en person som det. Ja. Nå, jeg takker broderen her og hans kone og denne forsamlingen for denne muligheten. Og må denne forsamlingen vokse. Må Guds velsignelser hvile over den og være et instrument i Guds hender til å frelse hundrevis og hundrevis av mennesker før Herrens komme. Og resten av alle dere forsamlinger eller representanter her fra forsamlingene. I Salmenes bok, nå ønsker jeg bare å tale over et virkelig underlig tema i kveld. Bare en liten stund. Jeg har noen skriftsteder nedskrevet her. Og jeg tenkte kanskje at jeg skulle tale over noe annet i kveld, men ser dere tiden flyr? Vel, jeg ville bare ikke bli så lenge, så jeg bare slå opp her og fikk noen flere skriftsteder. Og jeg ønsker å tale over emnet bortrykkelsen. Skjønner? Nå, vi tror at det vil bli en bortrykkelse. Alle kristne tror det, dere bibellesere, tror at det vil bli en bortrykkelse. Og nå, for å lese som en bakgrunn, leser vi den 25. salmen, den 27. salmen, 1. til 5. vers. Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs styrke. Hvem skal jeg være redd for? Når de onde, endog mine motstandere og fiender, kommer imot meg for å fortære mitt kjøtt, snubler de og faller. Om en hær leirer seg omkring meg, skal ikke mitt hjerte frykte. Om en krig bryter løs mot meg, skal jeg likevel være trygg i dette. En ting har jeg bedt Herren om, og det vil jeg lengte etter, at jeg kan få bo i Herrens hus alle mitt livs dager, så jeg kan skue Herrens skjønnhet og grunne i hans tempel. For han skjuler meg i sin hytte på den onde dag, og han holder meg i skjul i sitt tabernakel. Han skal løfte meg opp på en klippe, må Herren legge sine velsignelser til lesningen av hans ord. Nå, i dag, og taler over dette emnet, og nå er kanskje noen av dere uenige i veiene som jeg tar. Men hvor mange her inne tror at Bibelen lærer at det vil bli en bortrykkelse av menigheten? Ja, sør, det er riktig, eksakt, en borthentning av menigheten. Om du er en metodist, baptist, presbyterianer, eller hvem du er, pinsevenn, det vil bli en borthentning. Og jeg tror at ved å forkynne prøver jeg ikke bare å komme opp hit for å si noe som jeg tror vil behage folket. Jeg har aldri vært skyldig i det. Jeg ønsker å komme hit og si noe ettersom jeg blir ledet til å si det, som jeg tror vil være til hjelp for deg, noe som vil fremme din erfaring med Gud, hvis du er en kristen. Og hvis du ikke er en kristen, gjør deg så skamfull over deg selv at du ønsker å bli en kristen. Og det er hensikten at jeg alltid har prøvd å rette inn tankene mine, ettersom Herren leder meg. Nå, Vi er advart at læren om dette i den siste tid vil bli hånet. Hvis dere vil, la oss bare lese det, bare et øyeblikk. Det er i 2. Peter, det 3. kapitlet. La oss bare lese et øyeblikk om dette. Det 3. kapitlet og det 3. og det 4. verset. La oss se om ikke dette er riktig. Først av alt skal dere vite at i de siste dager skal spottere stå fram, og de skal gå frem etter sine egne lyster. Og sier, hvor er løftet om hans gjenkomst? Siden fedrene sovnet inn, fortsetter alle ting som de var fra skapelsens begynnelse av. For med vilje glemmer de dette, at himlene fra gammeltid ble til ved Guds ord, og jorden stod fram ut fra vann og gjennom vann. Ved dette gikk verdenene som var ved at den ble oversvømmet av vann under. Nå ser vi at grunnen til at dette emnet er så belyst, er fordi at profeten her har sagt at i de siste dager vil disse spotterne komme og si disse tingene. Skjønner? Det er forutsagt. Grunnen til at folk oppfører seg i dag på den måten de oppfører seg, ja, du forventer det så visst, fordi Bibelen sier at i de siste dager vil de være fremfusende, oppblåste, elsker lysten høyere enn de elsker Gud, ekteskapsbrytere, falske anklagere, ustyrlige, foraktere av det som er gode, har en ytre form for Guds frykt og fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg bort fra. Kan vi se etter en etterligning av sannheten? Ja, visst. Da Moses dro ned til Egypt for å befri Israels barn, med bare en stav i sin hånd som forsvar, med himmelens Gud bak seg, utførte han et mirakel. Der kom etterlignere etter ham, og gjorde det samme som han gjorde. Skjønner? Nå, de kommer som nummer to, etter at han gjorde det først. Da kommer de, fordi de kopierte det han gjorde, etterlignet originalen. Vi finner det. Og nå sier du, vel, det var på Mosetid. Men det samme skriftstedet sier at de vil komme igjen i de siste dager. En Jannes og Jamres sto Moses imot. Det samme vil disse mennene som er fordervet i sinnet i forhold til sannheten. Skjønner? Etterligninger, alle mulige slags ting for å forstyrre folket. Og så vis, denne bortrykkelsen som skal skje, og hva en Gud har på linje med sitt ord, er det alltid noe som kommer ut for å forstyrre det, hvis de kan. Det er Satans hensikt å gjøre det. Som denne broderen her fra møtet der oppe i Las Vegas sa, Satan sa at verden var hans maktområde, og at han har sitt hovedkvarter der oppe. Jeg vet at Satan er denne verdens Gud. Enhver nasjon under himmelen er kontrollert av ham. Helt riktig. Denne verden tilhører Satan, men Jesus vil overta den. Han tilbød ham den en dag, og han avslo den. Men han svarte, fordi han visste han ville bli arving til den i den kommende tid. Spottere, la oss bare stanse noen få øyeblikk ved det ene ordet før vi går videre. Spottere. Jeg leste en avis for omkring 2 uker siden i Tucson, der det var en engelskmann fra England som hadde kommet med en uttalelse. Det var i overskriftene i avisen at korsfestelsen av vår Herre Jesus Kristus bare var en forfalskning mellom Pilatus og Jesus, at han kom for å gjøre, bare for å gjøre seg selv til noe. Og det finnes ingen måte som vi kan motbevise det for dem, fordi alle Guds ting må bli tatt imot ved tro. Vi må tro det. Nå, han fortsatte med å gi en beskrivelse av hvordan dette kunne bli gjort. Her for ikke lenge siden i den store nasjonen London, i England rettere sagt, der hvor John Wesley og Charles og mange av de store predikantene fra de tidligere tider, Spurgeon og de, hadde forkynt evangeliet på handelsmarkedene og overalt der. De forkastet det budskapet for deres tid, og se hva de er i dag. Det er der broder Williams og dem er i kveld. Det er en av de landene i verden som har sunket dypest. Jeg har reist verden over, men jeg vet ikke om noe som er så illegitimt som England. Det er Billy Graham sa det samme. Ja, han måtte ta sin kone bort ifra parkene. Hvordan aktene mellom menn og kvinner fant sted offentlig i parkene. Da jeg var der, jeg har aldri sett noe som kan kunne knuse et hjerte til en person, noe mer enn det som skjedde i England, som hadde muligheten, og en gang ledet verden i en reformasjon, bare vise hvordan det kan falle. Men, ser dere, det som gjør det, budskapet som gikk fram da, engelskmennene prøver å fastholde det samme budskapet for i dag. Det vil ikke fungere i dag. Det vil ikke fungere. Hvordan kunne, hva om Moses hadde kommet, ville brakt Noas budskap? Vi vil bygge en ark og flyte nedover Nilen. Det ville ikke ha fungert. Og heller ikke ville Jesu budskap ha fungert for Moses, og heller ikke ville Wesleys budskap fungert for Luther, eller Luther for Wesley. Budskapet omvendt. Og i dag, vi, vår siste store reformasjon, var pinsen, og i dag beveger vi oss fra det, og pinsevennenes budskap kan ikke blandes med dette, fordi det er en annen tid. Det er alt sammen Guds ord, men det bygges som føttene av armene kommer opp, og det former en brud for bortrykkelsen. Skjønner? Ikke plasser de menneskene der tilbake. Feil! De levde for deres budskap. Alle dem vil komme ut. De som var i bruden. Akkurat som livet går gjennom en vetestilk. Det forlater veten, skallet, men veten former seg som vetekornet som falt i jorden. Her for ikke lenge siden leste jeg en bok som en eller annen tysker skrev i kritikk. Han sa, av alle fanatikere i verden, så topper William Branham dem alle. Han sa, ja, han er ikke annet enn han er en trollmann. Han gjør disse tingene. Ser dere? Mannen vet ikke. Og sa, mannen var en kritiker. Han trodde ikke engang på Gud. Han sa, en Gud som kunne sitte i den mørke tidsalderen og holde seg på magen og le av en flokk med kristne, som var mødre og sine egne disipler, skulle være det. Mødre med små barn og slik, og la løver ete dem opp, og ikke engang løfte en finger. Ser dere hvordan det kjødelige sinnet, hvor utdannelse og slikt ikke kan gripe visjonen? Det vetekornet måtte falle i jorden, akkurat som Jesus måtte falle for å oppstå igjen. Slik måtte pinsens menighet falle. Den måtte gå ned i jorden, de mørke tidsalderne. En hvilken som helst frø som går ned i jorden, det må ligge i den mørke tiden for å bringe frem. Men det begynte å spire i Martin Luther, kom videre gjennom Wesley, videre ut i pinsen, nå inn for å gå ut i kornet. Og nå, de denominelle systemene som de forlot, de er stilker, det er alt. Det kommer til å bli brent, det denominelle systemet. Men det ekte vetekornet som kom ut av hver enkelt av de reformasjonene, vil bli tatt opp i bruden. Alt til sammen vil utgjøre bruden. Nå finner vi ut i England der, etterlignet i korsfestelsen for ikke lenge siden. En gruppe av de folka, de lange unger med det lange håret og slik, og roper, kaller Jesus pappa o, og alle de greiene, slikt avskum. Nå sier du, det er London i England. Se hva som var her i avisen forrige uke, her i Amerika. En eller annen stor doktor i teologi fra en fin skole sa at korsfestelsen var en bløff. Sa at Jesus bare prøvde å gjøre seg slik, at han hadde drukket denne ålrunde ugressplanten. Og vi finner den i Første Mosebok, hvor den omtales. Det er en ugressplante som marihuana eller noe. Den finnes i Orienten der. Og hvis du drikker den, vil den gjøre at du sover, kanskje, og du er som om du er død, sammensunknet, alt i 2-3 dager om gangen. Han sa, da de ga ham eddik og galle, er det fullt mulig at det var alrunde ugresseplanten. Og da de gjorde det, ga de ham det, og han sank sammen som om han var død. De la ham i graven, og de la ham der. Etter 2-3 dager, ja visst, gikk tilbake, da var han våken igjen, var alt i orden. Sa, han dro tilbake til India og døde et eller annet sted, en vanlig død. Prøvde å dikte opp en religion. I det hele tatt, en slik kritikk. Hva er i veien med folk? Ser dere? Det er bare denne tiden vi lever i. Spottere, ser dere. Tiden for å oppfylle profetien. Gud tildelte sitt ord til hver tidsalder, og hver enkelt av de tidsalderene må manifestere det, og han forutbestemte også menn for den tidsalderen til å oppfylle det ordet. Hver gang han tildelte sitt ord, så utvalgte han en mann for det. Da han valgte Moses tid, så utvalgte han Moses til det. Da han valgte tiden for at Guds sønn skulle bli født, så utvalgte han ham til det. Hver tidsalder har han utvalgt sin mann, forutordinert, som Bibelen sier. Ingenting. Hvis Gud er uendelig, allmektig, har all makt, alle steds nærværende, allvitende, ja, så visste han alle ting fra begynnelsen. Så han visste. Det er ingenting ut av stilling. Det er bare vi som tror det. Alt sammen er styrt. Se tilbake i hans ord og se hva han gjør. Da vil vi få en forståelse. Nå, bare tenk, i første omgang, hvis han, den forkynneren, hadde tenkt, da de puttet denne drikken og gallen i hans munn, spyttet han det ut. Han tok det ikke i det hele tatt. Skjønner? Bare spottere som reiser seg. En annen ting, hvordan gjorde denne Jesus fra Nazaret? Hvordan passet livet hans med enhver profeti i det gamle testamentet? Hvordan kunne det skje? Det kunne ikke ha skjedd uten at det hadde vært bestemt av Gud. Livet hans passet til enhver profeti i det gamle testamentet. En annen ting, hvis de disiplene hadde bløffet ham slik, hvorfor døde hver enkelt av dem i martyrdøden? Og apostelen Peter sa til og med, snu hodet mitt opp ned, jeg er ikke verdig til å dø slik som ham. Hvordan de tok Andreas og snudde ham sidelengs på korset. De, alle sammen, forseglet sitt vitnesbyrd med sitt eget blod. De trodde ham, og elsket ham, og gav sine liv for ham. Hvis han var en bløffmaker, hvordan kunne de noensinne gjøre det? Skjønner? Den åndelige betydningen, folket får ikke tak i det. Her var det en stor mann for ikke lenge siden, en eller annen stor rabbi som skrev at Moses, mens han gikk gjennom Rødehavet, sa, det var ikke egentlig vann, vannet kom ikke opp som vegger, sa. Hva det var at oppe ved den andre enden av Rødehavet var det en masse siv, og han gikk gjennom vannsivet, sivet i vannet, ikke noe vann der inne, bare en masse siv, et hav av siv som de gikk gjennom. Og mange lærde trodde det, de, og aksepterte det. Her for ikke lenge siden, da denne første astronauten reiste opp, han kom tilbake, og han hadde ikke sett noe til Gud. Det fikk til og med forkynnere til å snu seg rundt. De tenkte Gud bodde rett der oppe et eller annet sted, 150 miles høyt. Ja, du store, hvordan utdannelse og denne verdens visdom har ført menigheten inn i en masse ugress. Det er utdannelse og utdanningssystemet. Vitenskap og sivilisasjon er av djevelen. Det er djevelens sivilisasjon. Bibelen sier så. Og vår sivilisasjon som vil komme har ingenting med denne sivilisasjonen å gjøre i det hele tatt. Det er ikke noe av den i det hele tatt. Det vil bli en annerledes sivilisasjon enn denne sivilisasjonen og denne vitenskapelige verden vi har. Jo mer vitenskapelig vi blir, desto lengre går vi inn i døde ting, feller for å drepe og alt mulig. I den nye sivilisasjonen vil det ikke være noen død, ingen sykdom, sorg eller noen smerte. Skjønner? Det vil ikke være noe av det der. Så denne sivilisasjonen må ødelegges, fordi den er av djevelen. Vi finner ut at i 1. Mosebok 4 at Kains folk startet sivilisasjonen, bygget stader og byer og så videre, og musikkinstrumenter, og begynte med vitenskap, og folket kom lengre vekk fra Gud, dog religiøse. Men da Sets folk kom frem, begynte de å komme frem og påkalle Herrens navn. Åh, snakk om en liste igjen. Jeg er ikke her for å såre noen følelser. Si noe om en menighet, og hvis dere er her og tilhører denne menigheten, så sier jeg ikke dette for å såre deres følelser, fordi like mange gode mennesker er der som det er i andre menigheter. Men jeg leste i Shreveport siste uke, der den katolske kirken hadde kommet med en uttalelse. Og vi ser hvor de alle kommer sammen nå i de store felleskirkelige rådet, og så videre. Helt nøyaktig oppfyller det Bibelen sa de ville gjøre. Helt nøyaktig. Nå finner vi ut at de sa, vel, Bibelen, noen av protestantene ønsker å holde på den Bibelen, men, sa, Bibelen var ikke annet enn en bok, en historie om kirken, og de hadde det, ikke i litteraturen, før omkring 250 år siden. Det var alltid vært kirken, sa, det var kirken, ikke Bibelen, og Bibelen er bare en historie om hva kirken gjorde. For en listig løgn det er. Men vi har hatt Bibelen i 3000 år. Det gamle testamentet var blitt nedskrevet i skriften for hundrevis og hundrevis av år før Kristi komme. Bare en listig ting av djevelen. Og vi finner ut i denne tiden, når denne veldige spottingen og latterliggjøringen av Bibelen, og prøver å skyve den bort, da må Gud dømme menigheten ved noe. Han kan ikke være rettferdig. De kan ikke komme ned denne gaten og arrestere meg og si at jeg kjører 30 miles i timen i en 20 miles zone, uten at det er noe der som forteller meg at det bare er lov til å kjøre i 20 miles. Det må være der. Og Gud kommer til å dømme menigheten, kommer til å dømme folk en dag. Vi vet det. Det kommer en dom. Så hvis han skal dømme det ved den katolske kirke, hvilken katolske kirke? Hvis han skal dømme det ved metodistene, er baptistene fortapt? Hvis han skal dømme det ved Oneness, er Tunes fortapt? Skjønner? Hva skal han dømme det ved? Han sa han skal dømme det ved Kristus, og Kristus er ordet, så det er Guds ord som Gud vil dømme. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, ordet var Gud, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Den samme i går, i dag og for evig, skjønner? Så han vil dømme det ved sitt ord. Og nå finner vi ut at i denne tiden, når de prøver å skyve Bibelen bort og akseptere kirken, Bibelen vil ikke ha den. Kirken, så de bare kan lage en hvilken som helst læresetning eller noe annet og følge det. Vel, som jeg sa her om dagen i Shreveport, I nattverden, da de drepte det offerlammet, skulle det ikke være noe surdeig iblant dem i løpet av de 7 dagene. Ingen surdeig, ikke noe surdeigsbrød. Alt måtte være usyret. Det representerte de 7 menighetstider som vi har i boken her, og det er ikke noe surdeig. Hva? Det er noe som er blandet med det, og vi blander læresetning og denominasjon og alt annet med ordet, og prøver fortsatt å kalle det ordet. Ingen surdeig skal det være i løpet av de 7 dagene. Og selv det som blir spist i dag, ikke prøv å gjemme det til i morgen. Brenn det med ild før dagslyset kommer, for det kommer et nytt budskap frem, og noe nytt. Ser dere? Prøver å gjemme på det, men slik har innstillingen til menigheten vært. En vekkelse går fram, og før du vet ord av det, innen omtrent 3 år, starter vi en organisasjon ut av det. En denominasjon starter. Organisasjon. Men har du lagt merke til dette? Det har feid over i 20 år nå, og det er ingen organisasjon, og det vil aldri bli det. Dette er enden. Veten har kommet tilbake til veten igjen. Veten har kommet tilbake til sitt korn. Skallet har trukket seg bort fra det, og veten må ligge i sønnens nærvær for å modnes. Er det ikke merkelig at, for ikke lenge siden på vestkysten, den store mørkeleggingen? De kunne ikke forstå det. Texas ble mørklagt i forrige uke. De kan ikke forstå det. Forstår du ikke at det er et tegn? Vet du ikke at nasjonene bryter sammen? Israel er i sitt hjemland, og disse tegn vitner om at vi er ved denne. På samme tid som det mørklegges, vet du ikke at det skal være et tegn slik som profeten sa? Ja, det skal bli lys rundt aftenstiden, at det vil komme fram et lys i aftenstiden, når mørkleggingene og slike ting skjer som de gjør nå. Se på akkurat hvordan det ble mørklagt. Paven kom akkurat over hit, husker, i tabernaklet når de, dere har lydbånd, jeg antar at dere alle tar dem. Hvordan at Herren viste der den dagen, i tabernaklet, nøyaktig hvor de menighetstidene ville være, og hvordan de ville være. De ble tegnet opp for meg på tavlen der oppe. De kirketidene som dere ser er tegnet oppe her i boken. Og hvis den hellige ånd ikke kom ned i en stor ildstøtte der, og gikk rett bak der på den veggen, og tegnet dem opp selv, mens 300 eller 400 mennesker satt og kikket på den. Og akkurat da paven var på vei over hit, ble månen mørklagt på en eller annen måte, og de tok sine bilder på samme måte som det var tegnet opp der på plattformen. Nå har han reist hit på den 13., går 13 trinn, servert nadvær til 13, til en nasjon som er nummer 13. Og mørkleggingen skjer overalt. Ser dere ikke at hvor vi er? Vi er i endetiden. Spottere skal reise seg i den siste tid, som sier, det er ikke noe annerledes nå enn slik det var, enn da våre fedre sovnet inn. Men når du ser disse ting begynner å skje, løft opp ditt hode, gjør deg rede. Noe kan skje når som helst. Kristus kommer for sin menighet. Nå, de tror ikke på det, fordi de innser ikke at det er de som oppfyller skriftene. Folket innser virkelig ikke det. Ved å gjøre disse tingene og si disse tingene, oppfyller de skriftene. Hvor lite visste Kaifas, ypperste presten, og alle de prestene på den tiden, som spottet og gjorde narr av ham, visste ikke at akkurat den Gud som de sang om, «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» den 22. salmen, «Mine hender og mine føtter har det gjennomboret», sang det i tempelet, og ham døende der ute på korset. Lite visste de at de gjorde det. Jesus selv sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør», fordi det var faktisk forutsagt om dem ved skriftene at de ville være blinde. Visste du at det er forutsagt at den protestantiske og den katolske kirken i den siste tid vil være blinde? Det samme for skriftene med Kristus på utsiden som prøver å komme inn. Fordi du sier, jeg er rik og har ikke behov for noe, vet du ikke at du er ynkelig, fattig, elendig, naken og blind, og vet du ikke? Åpenbaringen 3. Der har du det, tilbake til blindheten igjen, tramper på Guds ting, som om det ikke betyr noe for dem, spotter og gjør narr av det, det er hva Bibelen sier. Men for menigheten, bruden, bortrykkelsen er en åpenbaring for henne, det er åpenbart for henne, at åpenbaringen, den sanne Kristi brud, vil vente på den åpenbaringen om bortrykkelsen. Nå, det er en åpenbaring, for åpenbaring er tro. Du kan ikke ha en åpenbaring uten at det er tro. Tro er en åpenbaring, fordi det er noe som er åpenbart for deg. Tro er en åpenbaring. Tro er noe som har blitt åpenbart for deg, som det var for Abraham, som kunne kalle det alt som var i motsetning til det som hadde blitt åpenbart for ham, som om det ikke var slik. Nå, tro, det er hva tro er åpenbaringen fra Gud. Menigheten er bygd på en åpenbaring, det hele og fulle legeme. Her for noen uker siden snakket jeg med en fin baptistforkynner. Han kom bort for å diskutere med meg. Han sa, «Jeg liker deg som menneske, men...» sa, «Du er helt forvirret.» Jeg sa, «Da ber jeg om at du må hjelpe meg på rett vei.» Han sa, «Med skriften.» Han sa, «Vi vil aldri være i stand til, Broder Branham, til å få tingene på plass før vi får hvert ord på ord på ord, nøyaktig med det greske, og så videre.» Jeg sa, «Åh, sir, du vet bedre enn det.» Jeg sa, «Selv i Nikea-rådet, så langt tilbake som det, 300 år etter Kristi død, debatterte de fortsatt om hvilken gresk lærd som hadde rett. Du kan vite, det er en åpenbaring. Alt sammen er en åpen...» Han sa, «Jeg kan ikke akseptere åpenbaring.» Jeg sa, «Da hvordan kan du akseptere Kristus?» Han sa, «Vel, Bibelen sier, den som tror er på Jesus Kristus har evig liv.» Jeg sa, «Det er sant. Det står også at intet menneske kan kalle Jesus for Kristus uten at den hellige ånds åpenbaring har åpenbart det for ham. Skjønner?» Der har dere det, rett tilbake igjen, faller rett tilbake til åpenbaringen. Det må bli åpenbart i Bibelen. Kain og Abel hadde ingen Bibel å lese, men det var åpenbart for Abel ved tro, som er en åpenbaring. Abel offret til Gud et mer velbehagelig offer enn det Kain gjorde, hvilket Gud vitnet at han var rettferdig. Da Jesus ble spurt her, Matteus 16, 17 og 18, vi har ikke tid til å lese det, men hvis du vil skrive det ned. Han sa, «Hvem sier folk at jeg, menneskesønnen, er?» En av dem sier, «Du er Moses, Elias eller noe lignende.» Han sa, «Men hvem sier dere at jeg er?» Han sa, «Du er Kristus, den levende Guds sønn.» Han sa, «Salig er du, Simon, sønn av Jonas, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg. Min far, som er i himmelen, har åpenbart dette for deg.» På denne klippet, den åndelige åpenbaringen om hvem Gud er, hvem Jesus er, og han er Guds åpenbaring, Gud gjort kjød og åpenbart for verden. Han var i verden, Gud var i Kristus, forlikte verden med seg selv, åpenbart det var Gud var i et kjødlegeme. Du er Kristus, den salvede Guds sønn. Han sa, kjøtt og blod har aldri åpenbart dette for deg, men min far som er i himmelen har åpenbart dette for deg. På denne klippet vil jeg bygge min menighet, åpenbaringen av ordet i sin tid. Jeg vil bygge min menighet, og helvetets porter kan ikke få makt over den. Åpenbaringens bok er den siste boken i Bibelen. Den er forseglet for de vantro. Der inne sier Bibelen i det 22. kapitlet, «Hver den som tar ett ord fra den, eller legger ett ord til det, hans del vil jeg ta bort fra livets bok.» Vi innser det, da det var helt og holden gitt til de troende. Og det åpner åpenbaringens bok, og åpenbarer hvem forfatteren av hele denne boken er. Han er å se på som alfa og omega, fra første Mosebok til åpenbaringen, Jesus Kristus, akkurat den samme hele veien gjennom. Og åpenbarer sitt komplette mysterium om seg selv og sine planer for sine menighetstider som skulle komme, og var forseglet der inne med syv seil. Nå, boken ble skrevet, men så, husk, den ble forseglet med syv seil, og disse syv seil skulle ikke bli åpnet, åpenbaringen 10, før den siste jordiske engelen lød på jorden, åpenbaringen 10:7, skjønner? Og i tiden da den siste engels budskap lyder, syvende engel, skulle Guds mysterium bli fullbyrdet i den tidsalderen. Det, og det er tidsalderen som vi lever i. Vi vet alle at vi lever i Laodikea-tidsalder. Det vil aldri bli en tidsalder etter det. Det kan ikke bli det. Så, vi lever i Laodikea-tidsalder. Og disse syv seil som har holdt den boken er et mysterium for folk. Skulle bli åpnet på den tiden. Det var det han lovet. Nå, det vil ikke være noe på utsiden av ordet, fordi du kan ikke legge til ordet eller ta fra ordet. Det må alltid forbli ordet. Men åpenbaringen skal åpenbare sannheten om det, hva det er, for å få det til å passe med resten av skriften. Og så stadfester Gud det til å være sannheten. Skjønner, Gud trenger ingen tolk, han er sin egen tolk. Han gir sin egen tolkning ved å tilveiebringe de tingene som han sa ville skje. Som i begynnelsen sa han, «La det bli lys, og det ble lys.» Det trenger ingen tolkning. Det ble stadfestet. Nå, han har lovet bestemte ting i denne siste tid, i skriften. Vel, der var det. Det var slik Jesus var Guds sønn. Han lovet å sende ham da han var i sin tid her på jorden, og folket ikke kunne tro ham, sa han. Ransak skriftene, for i dem tror dere at dere har evig liv, og de er de som vitner om meg. Hvis jeg ikke gjør mine fars gjerninger, så tro meg ikke. Men hvis dere ikke kan tro meg, så tro gjerningene jeg gjør, for de vitner om hvem jeg er. Vel, så, i Wesleys tidsalder, vitnet gjerningene han gjorde om hvem han var. I Luthers tidsalder, på reformasjonen, ja, så visst, det vitnet om hvem han var. På pinsevennenes tid, restaureringen av gavene, restaurasjon av gavene, tale i tunger og kaste ut djevler, og gavene, ja, det vitnet. Det var ingen vitsing med det, folk sa, da det først reiste seg. Jeg har lest bøkene om pinsevennenes historie, de sa. Det kan ikke vare lenge, det vil brenne ned. Det brenner fortsatt. Hvorfor? Er fordi du aldri kan slukke det. Gud sa det ville være der. Det er den porsjonen av ordet, og du kan aldri mer slukke det. Og så når bruden blir kalt ut, hvordan kan du slukke det? Det er åpenbaringen av ordets manifestasjon gjort virkelig, og vi lever i den tiden, priset være Gud, åpenbaringen av mysteriet om ham selv. Nå, bortrykkelsen er kun, denne bortrykkelsen som vi snakker om, er kun for bruden. Husk, Bibelen sier, og de andre døde ble ikke levende før etter 1000 år. Denne store bortrykkelsen, hvis det ikke er noen bortrykkelse, venner, hvor er vi da? Hva skal vi gjøre? Hvilken tidsalder lever vi? Hvilket løfte har vi? Det kommer til å bli en bortrykkelse. Bibelen sier at det vil bli det, og det vil bli for de utvalgte. Den utvalgte frue, bruden i denne tid, som er tatt ut. Menigheten. Selve ordet menighet betyr kalt ut av. Som Moses kalte en nasjon ut av en nasjon, så kaller den Hellige Ånd en brud ut av en menighet. En menighet ut av en menighet. Medlemmer fra enhver denominasjon utgjør bruden, brudetre. Det er på lydbåndet, brudetreet. En brud kommer ut, kalles, og det er den som er brudetreet. Bruden, rettere sagt, er den ene som kommer til å være i bortrykkelsen. Den, alene, ikke noen utenom bruden, de utvalgte som er forutkjent av Gud fra begynnelsen, Faderens åndelige gener. La meg bare stoppe her et øyeblikk. Og jeg blir stadig nervøs, tenker på at jeg kommer til å holde på dere. Kommer til å holde på dere for lenge. Men, legg merke til, se, hver enkelt av dere. Vet dere at årevis før dere ble født, var dere i deres far som et gen? Det er riktig, en sædcelle, en sæd, var i din far, kommer fra hanskjønnet, ikke hunden. Skjønner? Hunden bringer til veie egget, et groste, men sædcella kommer fra fa... Nå, si, i min far, eller min sønn som sitter der. Da jeg var 16 år gammel, var min sønn i meg. Jeg kjente ham ikke, men han var der. Nå, gjennom et groste, gjennom den hellige ektestand, kommer han i mitt bilde. Jeg kjenner ham, jeg kan ha fellesskap med ham, og han kommer akkurat på den tiden da det var rett tid. Nå, så var du i, hvis du var, har evig liv, var du en i Gud før det i det hele tatt var en verden. Du er en del, en sønn av Gud, en attributt av Gud. Han visste akkurat i hvilken tidsalder du ville komme. Han forutbestemte deg til den tidsalderen for å ta den plassen, og ingen andre kan ta den. Uansett hvor mange etterligner og slik, du må være der, fordi han visste du ville være der. Nå er du manifestert. Nå kan du ha fellesskap med ham, og det er det han ønsker. Han lengter etter fellesskap og blir tilbedt. Men hvis ditt liv ikke alltid var en attributt av Gud, er du bare en etteraper av kristendommen. Skjønner? Det vil være millioner og milliarder av dem. De vil bare være etterapere av kristendommen. En iakttagelse som jeg gjorde helt nylig. Jeg så på broder Demos Chakarian der borte, da de hadde kryssning av kveg, så på prøverørsglassene og så videre, som ble tatt inn av legene, og så på disse tingene. I selve uttømmingen fra hannen er det omtrent 1 million sædceller som kommer frem fra hannen hver gang. Og omkring 1 million egg kom fra hunden. På samme tid. Men visste dere, i alle de små sædcellene som beveger seg rundt, 1 million av dem, er det bare én som er bestemt til livet. og det er bare ett egg som er forplantningsdyktig. Og den lille sædcellen kravler rett opp gjennom alle de andre små sædcellene, rett over toppen av alle de små sædcellene som ser akkurat ut som ham, og kommer over toppen av det, og kommer det over her, og finner det forplantningsdyktige egget, og kravler inn i det. Og så dør resten av dem. Ja, snakk om jomfrufødselen. Å, den er ikke halvparten så mystisk som en fysisk fødsel. Hvordan den er forutbestemt av Gud. Nå, i begynnelsen, langt tilbake, mange år siden før tiden begynte. Du, hvis du er gjenfødt kristen i kveld, så var du i Gud da, din far. Det er derfor, når du kommer inn i dette livet her og bekjenner kristendommen, vel, alt går galt. Du har lurt på hvorfor dette er, og alt dette, det, du lurte på det. Men en dag traff noe deg. Hva var det? Det var livet som var der inne fra begynnelsen. Og hvis det, som den lille historien min om ørnen, fant den, dens mor fant ørnen. Dere har hørt meg tale over det. Hvordan den lille ørnen ble klekket ut under en høne. Men hun, hennes vane med å prøve å mate dem, de kyllingene, den lille ørnen kunne ikke fordra det, for han var ikke en kylling til å begynne med, men han var i innhegningen med kyllingene, og fulgte kyllingen. Men hun skrapte i gårdsplassen og slik, og den lille kyllingen kunne ikke utstå det. Men hver gang hun klukket og slik, og alle kyllingene gikk, så gikk han også. Men en dag, moren hans visste at hun hadde lagt to egg, ikke ett. Det måtte være et til, et eller annet sted. Hun dro for å lete etter det, fløy rundt, sirklet. Til slutt kom hun over gårdsplassen, og hun fant sin baby, og hun skrek til ham. Det var en røst som han innså at det var den som passet. Det var det han lette etter, ser dere. Og han innså da at han ikke var en kylling, han var en ørn. Og det er slik, enhver gjenfødt kristen, når du kommer, jeg bryr meg ikke om hvor mange denominasjoner du har vært medlem av, hvor mange navn du satte navnet ditt i bøkene og slik. Når den ekte Guds ord er stadfestet og bekreftet foran deg på den måten, innser du at du er en ørn der og da. Fordi all denne klukkinga fra høna, du slutter deg til dette og blir medlem av dette, og går denne veien og den veien, det er nonsens. Det er en ekte legger ord til ord. Når en sædcelle kommer inn i morslivet til hunden, tar den ikke på... Du blir ikke en menneskelig sædcelle fra din far, og så deretter ble du en sædcelle fra en hund, og deretter fra en katt, deretter fra en kylling. Det var bare menneskelige sædceller. Og Jesu Kristi legeme, bruden, vil være en del av hans legeme, som vil... Han var ordet, og bruden må være ordet. Ord lagt til ord, lagt til ord. Luther rettferdiggjørelse, verslig helliggjørelse, pinsevennenes dåp i den hellige ånd, restaurasjon av gavene, og resten av det går med det. Skjønner? Det må være ord oppå ord, spire oppå spire, liv oppå liv, for å bringe fram den fulle skikkelsen av Herren Jesu Kristi bru. Nå, husk, du var en attributt. Og nå, saken er den, etter at vi finner ut disse tingene, at Kristus kommer for sin brud. Nå, hvordan kommer vi inn i den bruden? Det er spørsmålet. Mange sier, bli medlem av vår organisasjon. En av dem ønsker en bestemt type dåp. En ønsker å gjøre dette eller det. En sier, du må ta litt tunger, ellers så har du ikke fått den. En annen sier, du trenger ikke å ta litt tunger. Denne sier, du må danse i ånden. Denne sier, du må rope. Denne får en sensasjon. Det er alt sammen helt i orden. Og så, likevel, er det fullstendig galt. Hvordan kunne en mann som er, eller en kvinne, eller et barn av Gud, som er født av Guds ånd, fornekte Guds ord? Når Gud selv tolker det og sier, dette er det, jeg lovet det, her er det, viser det så klart som det kan. Vel, de er nødt til å se det. Skjønner? Hvordan kunne Kristus fornekte sitt eget ord? Og hvis Kristus er i deg, kan ikke det fornekte sitt eget ord? Så, hvordan kunne vi komme inn i dette legemet? 1. Korinterbrev 12. Ved én ånd er vi alle døpt inn i dette legemet. Ved én hellige åndsdåp. Det, hvis dere vil skrive det ned, er det 1. Korinterbrev 12.13. Og ved én ånd er vi alle døpt. Og ånden er Kristi liv. Er det riktig? Kristi liv. Og livet i en hvilken som helst sed, som han var ordseden, bringer seden til liv. Får dere tak i det? Hvis det livet ligger i seden, og denne dåpen i den hellige ånd kommer over det, er det nødt til å bringe liv til den seden. Som jeg fortalte dere her i Phoenix for ikke lenge siden, jeg snakket med broder John Sherritt. Jeg var der ute, og han viste meg et tre, et sitrus. Han dyrker en masse sitrusfrukter, og han viste meg et tre, og det var 8 eller 9 ulike slags frukt på seg. Og jeg sa, broder Sherritt, hva slags tre er det? Sa, et appelsintre. Jeg sa, hvorfor er det sitron, mandarin og clementin og grapefrukt? Han sa, alt sammen er sitrusfrukter. De er podet. Åh, sa jeg forstår, nå. Neste år vil de alle få appelsiner bli... Åh, nei, hvert tre vil bære sin egen, hver gren vil bære sin egen frukt. Mange av dere fruktdyrkere vet det her i denne sitrusdalen. Den vil bære sin egen. Setter du en sitrongren på et appelsintre, vil det bære sitroner, fordi det er naturen til en sitrusfrukt. Men den vil ikke bære den originale frukten. Og det er det vi har gjort. Vi har podet inn, tatt inn læresetninger og så videre, og podet inn hver her. Hvordan kan metodistene bringe frem noe annet enn et metodistbarn? Hvordan kan en hvilken som helst denominasjon bringe frem noe annet enn et denominasjonsbarn? Men hvis det treet noen gang produserer en originalgren, vil den bringe frem appelsiner. Og så hvis Gud noen gang gjør noe i menigheten, vil det være originalt. Tilbake med ord igjen. Nøyaktig. Det må være slik, for liv er i tre, og det bærer sitt eget slag. Nå, når vi finner ut nå, der er den store menigheten som har beveget seg nedover gjennom tidsalderene, og bar sin frukt, og ettersom greinene slutter, skjærer de dem av. I Johannes 15 skar aldri vintre ned. Nå, han tok bort greinene, hogde dem av, fordi de ikke bar noen frukt. Og Jesus ønsker frukt av for seg selv. Hans hustru må bringe frem den slags barn som han er. Så, hvis det ikke bringer frem barn, brudebarn, ordbarn, så er det et denominelt barn. Så, hennes første kjærlighet til verden og denominasjonen, hun har gått tilbake til det, og det kan ikke bringe frem en ekte gjenfødt kristen, for det er ikke noe der til å bringe det frem. Akkurat som om du tar en sitrongren og setter den inn der, den vil bringe frem en sitron, men den kan ikke bringe frem en appelsin, fordi den var ikke der i begynnelsen. Men den var bestemt i begynnelsen. Guds forutvitenhet, forutbestemt og født. Den må bringe fram en appelsin. Den kan ikke bringe fram noe annet. Det er slik det er med den levende Guds menighet. Når tiden kommer, alle lar det Gud begynne å gjøre noe, har alle fått tak i barnet og forsvunnet. Skjønner? Det har alltid vært på den måten. Jeg leste i historien om Martin Luther her for ikke lenge siden sto. Det var ikke så vanskelig å tro at Martin Luther kunne protestere mot den katolske kirken og komme unna med det. Men det sto, det rare var at han kunne holde sitt hode over all fanatismen som fulgte hans vekkelse, og fortsatt holde seg trofast til sin rettferdiggjørelse, skjønner? Bare alt mulig, etterlignere og alt mulig fulgte han. Se på fru Semple McPherson, Amy Semple McPherson, som hadde dette tempelet her borte. Alle dameforkynnere hadde de vingene, og bar Bibelen på den samme måten. Bare kjødelige etterlignere. De kan ikke være originale. De er slik menigheten ikke skal være. Lar du en menighet få noe annet i byen, kan ikke den andre menigheten tåle det. De får tak i det, skjønner? De er ikke originale lenger. Guds ord er originalt, det er ordet, og det må bringe fram sitt slag. Sitt slag i sin tid, utvalgt, forutbestemt av Faderen, Gud. Hvordan kommer vi nå inn i denne menigheten? Ved én ånd er vi alle døpt inn i dette ene legeme, Kristi legeme, som er bruden, ordet, døpt inn der ved den hellige ånd. La oss nå legge merke til om vi er i denne siste tidsalderen eller ikke. Nå finner vi ut, hvis vi slår opp i første Mosebok omkring det femte kapitlet, du kan også slå opp i Lukas og finne det ut, at Enoch var den syvende fra Noah, Enoch. Der oppdages slangen sed, for hvis Kain var Abels sønn, så var han den åttende, skjønner? Men det står ingen steder i Bibelen at Kain var Abels sønn, eller Kain var Adams sønn. Fordi at Bibelen sier, han var av den onde, og Adam var ikke av den onde, skjønner? Han var av den onde. Nå finner vi ut her at Enoch var den syvende fra Noah, som var et bilde på menighetstidene. Nå, de andre seks mennene før ham døde, men Enoch ble forvandlet. Enoch ble bortrykket, den syvende, viser at det er den syvende menighetstiden som inntar bortrykkelsen. Nå, det ingen tvil. Vi den syvende menighetstiden. Det vet vi alle sammen. Nå, det den syvende menighetstiden som inntar bortrykkelsen. Alle de seks andre døde. Men Enoch ble forvandlet fordi han ble ikke funnet, Gud tok ham. Men Enoch, bortrykket, var et bilde på resten av dem som døde. Men endetidsbruden vil bli kalt ut av bortrykkingen uten død, vil bli kalt ut av den syvende menighetstiden som vi nå vitner til i denne tidsalderen. Du, la oss grave inn og virkelig dypt, skjønner? Nå, her også et bilde på de syv menighetstider, som i åpenbaringen 10-7, at bokens store mysterium skulle bli avdekket av den syvende engels budskap. Nå, det en budbærer ovenfra, alltid, og en budbærer på jorden. Det engelske ordet engel betyr en budbærer. Og i den syvende engels budskap, mens han gjorde sine kunngjøringer, sin tjeneste, så når han begynner å la sin tjeneste lyde, ikke da han begynte. Jesus, da han begynte, begynte han med å helbrede de syke og plage det. Den store rabbien, han en profet. Alle ønsket ham i sin menighet. Men da han satte seg en dag og sa, «Jeg og min far ett», det var annerledes. Det var annerledes. Og uten at dere spiser menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere ikke liv i dere. Vel, han en vampyr. Skjønner, det var annerledes. Han forklarte det ikke. De hadde allerede sett manifestasjonen, stadfestelsen av Guds ord for hans tidsalder, virkelig gjort og bevist for dem at han var den budbæreren for den tidsalderen, og han trengte ikke å forklare noe. De disiplene kunne kanskje ikke forklare det, men de trodde det, enten de kunne forklare det eller ikke. De satt helt stille og trodde det. Hvordan kunne de vite om de skulle spise hans kjød og drikke hans blod? Vel, det var umulig for dem å gjøre det, men de trodde det, fordi de var forutbestemt. Jesus og han utvalgte dem før verdens grunnvoll ble lagt, skjønner? De trodde det, enten de kunne forklare det eller ikke, så trodde de det allikevel. Legg noe merke til. Nå, i den syvende menighetstiden, når den syvende engel begynner å lyde, skulle Guds mysterier bli gjort kjent rett der. Seilene. Som reformatorene som hadde de hatt tid, Luther levde ikke lenge nok, heller ikke Wesley. Tidsaldrene levde ikke lenge nok, de reformatorene. De hadde sitt budskap for den tiden, og folket grep det, og denominerte det. Og hva det? Du kan aldri overvinne naturen. Naturen vitner alltid. Gud beveger seg i kontinuitet med naturen. Den må det, som solen. Solen står opp om morgenen, den en liten baby som født, den svak, har ikke mye varme i seg. Klokken 10 kommer den ut fra en videregående skole. Midt på dagen går den inn i livet. Klokken 3 på ettermiddagen blir den gammel. Klokken 5 den døende. Gammel og svak igjen. Går tilbake til graven. Det slutten på den? Den står opp igjen. Neste morgen. Skjønner? Se på trærne, hvordan de bringer fram sine blader. Alt som de gjør. Nå finner vi ut at bladene faller av treet. Går tilbake. Hvordan? Livet går ned til roten av treet. Det slutten på det? Kommer tilbake neste vår med nytt liv. Legg noe merke til menighetene, hvordan den har gjort det samme i reformasjonen. Den kom opp, det vetekornet falt i jorden og døde, under forfølgelsen i den mørke tidsalderen. Det gikk ned i jorden, det måtte dø. En hvilken som helst mann, åndelig, kan se det. Så, hvis ikke den seden dør og råtner, forblir den alene, og den måtte gå ned i jorden under den mørke tidsalderen. Den lå der, råtnet, og kom frem i to små blader av den lutherske menigheten. Ut av den lutherske menigheten kom det frem flere blader, Svingli og så videre. Fra det kom videre opp inn i kvasten, som var John Wesley, den store misjonstidsalderen. Det falt tilbake, og ut derifra kom den forførende tidsalderen, pinsevenn-tidsalderen. Det vetekornet som har noen her noen gang dyrket vete. Studer den veten når du ser på den. Når du går ut der og sier, jeg har vete, det ser ut som du har vete der. Åpne den opp, virkelig nøye å se. Du har ikke noe vete i det hele tatt. Du har et skall. Advarte ikke Jesus mot dette i Matteus 24, 22, 4. I de siste dager, at de to åndene vil være så like hverandre, at det ville forføre selv den utvalgte veten hvis det var mulig. Skjønner? Legg noe merke til. Den en bærer. Nå, livet som kom opp gjennom Luther var det som dannet Wesley. Det livet som kom ut av Wesley var det som dannet pinsevennene. Livet som kommer ut av pinsevennene danner veten. Men de er bærere, skjønner. Det virkelige livet går gjennom der, budskapet går gjennom. Men det rykker videre frem opp inn i veten. Det er grunnen til at veten kommer opp og bringer frem det hele i bortrykkelsen. Her oppe på toppen. Bruden selv kommer ut av hver tidsalder, men den denominelle stilken dør, tørker opp og dør. Har du lagt merke til i denne siste tid hvordan den begynner å trekke seg vekk nå? Når den veten begynner å vokse, så begynner skallet å dra seg bort fra den. Kikk bak i den lille veten når du ser på den. Åpne den slik som dette, og kikk inn i den og se. Du har et lite vetespire bak der. Du må ta et sko på 30 i styrke for å se inn i den, for å se den lille vetespiren bak der. Skjønner, den er langt bak der inne, men den begynner å vokse. Nå, det skallet må være der for å beskytte den, for å gi den en sjanse til å komme ut. Men så når den begynner å vokse og budskapet begynner å spre seg, da trekker skallet seg vekk fra den. Og livet går rett ut av det skallet, rett inn i veten, går videre. Det er slik hvert tidsalder har gjort. Det kan rett og slett ikke overvinne naturen. Det er Guds kontinuitet, måten han gjør ting på. Og nå er det tidsalderen som vi lever i rett nå, den syvende menighetstiden. Nå, det hele vil bli manifestert i vetekornet ved enden, en ny tilbakekomst. Nå, hvis du tar Lukas det 17. kapittel og det 30. verset, sier han, som det var i Sodomas dager, slik skal det være i menneskesønns komme, når menneskesønn begynner å åpenbare seg selv. Hva er åpenbare? Gir sin åpenbaring om hva han er i denne tid. Åpenbarer ut til folket, ordet som er gjort kjent for tiden. Åpenbarer for folket ved manifestasjonen av den hellige ånd, gjør at Jesus lever iblant oss. Og husk, han var representert der i en mann. En mann. Han sa, som det var nå, han leste samme bibel som vi leser, i Første Mosebok. Nå, vi legger merke til i kapittelet i Første Mosebok der, da Jesus talte om det. Vi finner der at i det med sin rygg snudd mot teltet, og Sara i teltet, han sa, han spurte et spørsmål, og hun trodde ikke at det som skulle skje, kunne skje. Han sa, nå, Abraham, jeg kommer til å besøke deg i henhold til livets tid, skjønner? Og Sara i teltet lo av det. Han sa, hvorfor lo Sara i teltet? Og sa, hvordan kan disse ting skje? Jesus lovet, og det var ham. Abraham kalte ham Elohim, den allmektige. Det var ham. Nå, Bibelen forutsier at det vil komme tilbake de siste dager. Jesus sa så. Og når du ser disse ting begynner å skje, bare husk, når dette begynner å skje på den måten da, så du vet at tiden er rett for døren. Se på selve verden. Se på verden. Sodoma. Hvis det noen gang har vært et Sodoma. Se på folket som er fordervet i en slik fordervelse. Deres sinn er fordervet. De vet ikke hva alminnelig sømmelighet er. Se på de kriminelle. Seksuelle og alt mulig. Og se på våre kvinner. Hvilken utsvevelse det har blitt. Se hvilken utsvevelse av usømmelighet, umoral blant våre kvinner. Og ikke bare våre, du sier, det er metodister, det er pinsevenner også, det er alt sammen. Se på våre menn, de holder på en eller annen liten denominasjon-tradisjon, i stedet for Guds ord. De holder på det, i stedet for å komme ut når de ser Gud gjør seg selv, fullkommen kjent. Grunnen er at de er blinde, de kan ikke se det, de vil aldri se det. Se nå hva som skjer her i dette, mens vi skynder oss. Jeg tror den damen vil at vi skal dra. Jeg har sett henne gjøre en bevegelse med hånden. Noe om at hun ønsker at vi skal komme oss ut, så vi bør skynde oss. Så legg nå merke til Enoch, bildet på menigheten. Her er den oppsett bildet på den syvende menighetstiden. Kan du tenke deg det? Den syvende menighetstiden. Legg merke til. Når det lyder, hvor mange tror at det har vært syv budbærere for de syv menighetene? Åh, det tror vi alle, hvis vi tror Bibelen. Hvis vi ikke tror Bibelen, så klart, ser dere, tror vi det ikke. Men det har vært. Nå lever vi i den syvende menighetstiden, og når Bibelen sier at den syvende menighetstiden, når budbæren av den syvende menighetstiden begynner å la sitt budskap lyde, at mysteriene om alle tingene som har vært forvrengt ned gjennom tidsalderen vil bli åpenbart på den tiden. Her ser vi det. Menneskesønnen kommer iblant sitt folk og gjør det helt nøyaktig, stadfester sitt budskap som han sa han ville gjøre. Her finner vi det i denne siste tidsalderen. Nå, og de syv vaktene, som den syvende vakt, der den kom. Han kom ikke i den første, andre, tredje, fjerde, men han kom i den syvende vakten. Det var Enok, den syvende, som ble forvandlet, og Noah, som er et bilde på levningen av jøder, som skal bli bært over. Nå, på Bibelens tid, snakker vi om vaktene, og nettene var ikke delt i timer på Bibelens tid. Lytt nå nøye, fordi jeg vil skynde meg nå, for de vil ha rommet. Nei, Bibelen var ikke delt, eller natten var ikke delt i timer på Bibelens tid. Det var delt i vakter. Det var tre vakter. Nå, den første vakten startet fra 9 til 12, den andre vakten startet fra 12 til 3, og den tredje nattevakten ble regnet fra 3 til 6. Nå har vi tre treere, som er en nier, ufullkommen tall. Så kommer vi tilbake til den syvende, for bortrykkelsen, som vil finne sted, tror jeg, mellom klokken 6 og 7, eller klokken 6 og 9 en morgen. For Herrens trompet skal lyde på den klare og skyfrie dagen, når de døde i Kristus skal oppstå, og herligheten fra hans oppstandelse dele. Når hans utvalgte skal samles til sine hjem bortenfor skyen, når navnlisten ropes opp der oppe, da vil jeg være der. Ordet bortrykkelse i Bibelen er ikke engang brukt i det hele tatt. Vi bare satte det ordet der. Bibelen sier rykkes opp og rykkes opp. Vi leser her i andre brev til Tessalonikerne, eller første brev til Tessalonikerne. Det er rekkefølgen på den store bortrykkelsen som vil finne sted i de siste dager. Hør på dette her. Vi skal begynne med det 13. verset. Jeg vil ikke at dere skal være uvitende, brødre, om dem som er sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som ikke har noe håp. For dersom vi tror Kristus døde og sto opp igjen, så skal Gud føre dem som er sovnet inn i Jesus sammen med ham. For vi sier dette til dere som et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, skal på ingen måte prevent. Det ordet prevent betyr å hindre dem som er sovnet inn. For Herren selv skal stige ned ifra, lytt nå nøye, Herren selv skal stige ned ifra himmelen med et rop, og med overengelens røst, og Guds trompet, og de døde i Kristus skal stå opp først. Nå ønsker jeg at dere skal legge merke til at en stor ting som skjer her nå. Gå ikke glipp av dette. Skjønner? Legg nå merke til, ordet sier her, i andre brev til Tessalonikerne, at det er tre ting, legg merke til, fra det 13. til det 16. verset, at det er tre ting som må skje før Herren selv kommer til syne. Rast nå, så vi kan avslutte, skjønner? Det første som skjer, legg merke til, et rop, en røst, en trompet. La oss lese det nå, og se om det er riktig, skjønner? For Herren selv, 16. verset, skal stige ned ifra himmelen med et rop, og med overengelens røst og Guds trompet. Tre ting skjer, en røst, et rop, en røst, en trompet, må skje før Jesus kommer til syne. Nå, et rop. Jesus gjør alle disse tre ting når han stiger ned. Et rop. Hva er ropet? Det er budskapet som går frem først. Det levende livets brød bringer frem bruden. Nå, Gud har en måte å gjøre ting på, og han forandrer aldri sin fremgangsmåte. Han er den uforandelige Gud. I Amos 3,7 sier han, han gjør ikke noe på jorden før han først åpenbarer det for sine tjenere profetene. Og like så sikkert som han lovet det, vil han gjøre det. Nå, vi har kommet gjennom menighetstidene, men vi er lovet i den siste tid, i henhold til Malakias 4, at det igjen vil komme tilbake en profet i landet. Det er riktig. Legg merke til hans natur, hvordan han vil være. Han er alltid... Gud bruker den ånden fem ganger. En gang i Elias, i Elisa, i døperen Johannes, kaller ut menigheten og levningen av jødene. Fem ganger nåde, J-E-S-U-S-T-R-O, og det er nådens nummer. Skjønner? Ja vel. Nå, husk, budskapet er lovet, og når alle disse mysteriene har blitt så helt rotet sammen av en flokk med geistlige, vil det trengs en rett profet fra Gud til å åpenbare det. Og det er nøyaktig hva han har lovet å gjøre. Skjønner? Nå husk, Herrens ord kommer til profeten, ikke teologen. Profeten, han er en reflektor av Guds ord. Han kan ikke si noe. Han kan bare si sine egne tanker. Han kan bare tale det Gud åpenbarer. Selv profeten Biliam, da han prøvde å bli solgt, selge sin rett, sa han. Hvordan kan noen profet si noe annet enn det Gud legger i hans munn? Det er en ting som Gud gjør, så du kan ikke si noe annet. Og du er født på den måten. Ikke noe mer enn du kunne. Hvis du kunne si, jeg kan ikke åpne øynene mine når du ser, skjønner? Du kan ikke. Du kan ikke rekke ut din hånd når du allerede gjør det, skjønner? Du kan ikke være en hund når du er et menneske, skjønner? Du er bare dannet på den måten. Og Gud har alltid, også i tidsalderene, gjennom Jesaja, Jeremia og alle Elias i tidsalderene som har vært forut, da den geistlige gruppen fikk rotet til alt, sendte han en profet, reiste han opp fra ingen steds. Han hørte ikke til noen av deres stillinger, og talte hans ord, kalt vekk fra scenen og forsvant. Bare robuste menn av Guds sannhet. Og det var alltid slik du kunne gjenkjenne ham. Han sa, hvis det er en iblant dere som er åndelig eller en profet. Nå, profeter, det finnes en slik som profetisk gave i menigheten. Men en profet er forutbestemt og forutvalgt for tiden, skjønner. Ja, sir. Nå, hvis en profeti går fram, må to eller tre sitte og dømme om det er riktig eller ikke, før menigheten kan ta imot det. Men ingen er satt foran en profet, for han var absolutt Guds ord. Han var ordet i sin tid. Du så Gud reflektere seg. Nå, Gud har lovet å sende oss det igjen i de siste dager, for å bringe bruden ut av det kirkelige rotet. På den eneste måten det kan gjøres på. Det vil aldri bli gjort. Menigheten kan ikke ta imot Kristus. Vi, pinsevennene, vi kan ikke bære dette budskapet videre i tilstanden som menigheten er i dag. Hvordan skal vi kunne fullføre endetiden i tilstanden de er i dag, når alle er imot hverandre og alt mulig annet, og geistlige, bevare meg, det er et rot, den har gått inn i denominasjoner. Og når som helst, jeg ber en hvilken som helst historiker om å si noe annet, hver gang et budskap gikk frem på jorden, og da de organiserte det, døde det rett der. Og pinsevennene har gjort det samme som alle de andre. Pinsevennene som kom ut, dere, Assemblies of God, da deres forfedre og mødre kom ut av de organisasjoner der tilbake, i det gamle General Council, ropte og priste Gud og talte imot de tingene, og dere vender tilbake som en hund til sitt eget spy og et svin til sitt gjørmebad, og har gjort det samme som de gjorde. Og nå så kirkelige, dere har lukket igjen deres indre kjærlighet og forståelse. En må ha et medlemskort før en i det hele tatt kan ha fellesskap med dere, så å si. Dere oneness. Gud ga dere et budskap som det, og i stedet for at dere gikk videre og bare fortsette å være ydmyke og gå videre, måtte dere løsrive dere og organisere deres gruppe. Og hvor er dere alle hen? I den samme bøtta. Det er helt riktig. Og Guds ånd beveger seg videre. Jeg, Herren, har plantet det. Jeg vil vanne det, dag og natt, for at ingen skal. Han bestemte at disse tingene skulle skje, og han må sende dette. Det første som kommer, når han begynner å komme ned fra himmelen, det er et rop. Hva er det? Det er et budskap for å få folket sammen. Et budskap kommer frem først. Nå, lampetrimmingstid. Stå opp og sett lampene deres i stand. Hvilken vakt var det? Den syvende. Ikke den sjette. Den syvende. Se, brudgommen kommer. Stå opp og sett lampene deres i stand. Og de gjorde det. Noen av dem fant ut at de ikke hadde olje på lampen sin. Skjønner? Men det er lampetrimmingstid. Det er Malakia 4-tid. Hva han lover er Lukas 17. Det er der Jesus all den profetien, så det kan bli fullkomment satt i orden i denne tid, i skriften. Vi ser det levende rett her. Det er ingen. Se disse tingene skje, min kjære broder, søster. Når Gud i himmelen vet at jeg kunne dø på denne plattformen akkurat nå, du skulle bare vandre rundt en liten stund. Det er enormt når du ser Gud komme fra himmelen, stå foran grupper av mennesker og stå der, erklære seg selv akkurat slik han alltid har gjort, og det er sannheten, og denne Bibelen er åpen, skjønner? Riktig, vi er her, og det denominelle systemet er dødt, det er ferdig, det vil aldri reise seg igjen, det vil bli brent, det er det du gjør med hamsen på marken. Flykt fra det. Kom inn i Kristus. Ikke si, jeg tilhører metodistene, jeg tilhører baptistene, jeg tilhører pinsevennene. Kom deg inn i Kristus. Hvis du er i Kristus, er det ikke et ord skrevet her inne uten at du tror det. Jeg bryr meg ikke om hva enn du andre sier. Og så manifesterer Gud den tingen. For du, når han utøser ånden over ordet, hva skjer? Akkurat som å helle vann på et hvilken som helst annet frø. Det vil leve, og det vil bringe fram sitt slag. Du sier, jeg har dåpen, den hellige ånd. Det betyr ikke at du er frelst, ikke på langt nær. Se her, du er en treenig skapning. Du er på innsiden av denne lille karen. Her er sjelen, det neste er ånden, og deretter legeme. Nå, du har fem sanser i dette legeme til å kontakte ditt jordiske hjem. De kontakter ikke resten av det. Du har fem åndens sanser her, kjærlighet og samvittighet og så videre, av det. Men inni her er det det du bor, det er hva du er. Sa ikke Jesus at regnet faller på den rettferdige og den urettferdige? Sett en ugressplante der ute, og en hvete der ute, og hell vann over dem, og la dem få gjødsel og slike ting. Vil de ikke begge leve ved den samme vannet? Ja, visst. Vel, hva er det? Den ene vil bringe frem en ugressplante, for det er alt han er. Ugressplanten vil løfte sine hender og rope på akkurat samme måte som veten. Sier ikke Bibelen, i de siste dager skal det komme falske kristuser, ikke falske Jesus. Nå, falske kristuser, salvede, falske salvede ved ordet, denominelt salvet, men ikke med ordet. For ordet vil vitne om seg selv, det trenger ikke noe annet, det vil vitne om seg selv. Og det vil komme falske salvede. Dere har lydbåndet mitt om det. Og den hvis du hadde ringt en av dem og sagt, «Å, du, er du en Jesus?» «Å, så visst ikke!» De vil ikke ha stått for det. Men når det kommer til en, «Å, glory, jeg fikk salvelsen!» Og det er den ekte salvelsen. Husk, Kaifas hadde den også, og profeterte. På samme måte hadde Biliam den, og profeterte. Men det har ikke noe med dette å gjøre, på innsiden. Hvis det ikke var Guds sæd, hans gen fra begynnelsen, forutbestemt, er du ferdig. Jeg bryr meg ikke om hvor mye du roper, taler i tunger, løper og roper. Jeg har ikke noe med det å gjøre. En ugressplante kan gjøre like mye som mange av de andre. Jeg har sett hedninger reise seg og rope og tale i tunger og drikke blod fra et menneskehodeskalle og påkalle djevelen. Skjønner? Så du, hvilken som helst av dem, sensasjon og slik, glem det. Det er ditt hjerte i ordet, og det er Kristus. Bring inn der og se det. Gjør seg selv kjent når det åpner seg opp akkurat som en hvilken som helst annen sed og erklærer seg selv for tidsalderen de lever i. Luther kunne ikke bringe fram noe annet enn et lite skudd. Disse andre tingene bringer fram disse andre tingene. Vi er i vetetidsalderen nå. Luthers ekte lutheranere måtte bringe frem ekte Luther. Ekte pinsevenner måtte bringe frem ekte pinsevenner. Det er alt. Men vi er forbi den tidsalderen og går videre. Visste du at den katolske kirken begynte som pinsevenner? Og hvis pinsemenigheten ville bestå i 2000 år, ville den være i en verre forfatning enn det katolikeren er i dag. Det er helt riktig. Jeg sier det til mine brødre og mine søstre som jeg elsker, og Gud vet det. Men husk, venner, jeg må stå og møte dere der i dommen, og det er kanskje ikke alt for lenge til. Jeg må vitne om det som er sannheten. Da jeg gikk inn i møtene med dere og ba for de syke, så var det fint. Men da jeg kom med et budskap, hvis et hvilken som helst budskap går fram, er det et ekte budskap. Hvis det er det sanne, ekte Guds mirakler, og holder seg rett i den organisasjonen, vet du at det ikke er av Gud, fordi det er allerede erklært. Jesus jo gikk frem og helbredet de syke for å fange deres oppmerksomhet, folket. Så hans budskap, det er riktig. Det må være noe som Gud skal introdusere, han bare guddommelig helbredelse, hans mirakler som det, bare fanger oppmerksomheten til folket. Dets hovedkjerne er budskapet. Det er det. Det er det som kommer innenfra her. Han prøver å få folkets velvilje, så de vil sitte og lytte til ham, ser dere, for det er noen der inne som er bestemt til liv. Noe av kornet, veten, falt på bakken, fuglene plukket opp, og noe annet falt blant torner, og noe var, gikk i forberedt jord, og frembrakte. Nå, det første er lyden. Det første er en trompet, og en røst. Et rop, og så en røst, og så en trompet. Rop, en budbærer gjør folket rede. Det andre er en oppstandelsesrøst, den samme røsten som en høy røst i Johannes 11:38-44, som kalte Lazarus fra graven, for bruden sammen, og så oppstandelsen fra de døde, ser dere, for å bli tatt opp med det. Se nå de tre tingene som skjer. Det neste er, hva? Var en trompet, en røst, et rop, en røst, en trompet. Nå, det tredje en trompet, som alltid, til høytid av trompeter, kaller folket sammen til festmåltid, og det vil bli brudens måltid, lammets måltid med bruden i himmelen. Ser dere? Det første som kommer fram hans budskap, som kaller bruden sammen. Det neste en oppstandelse av den sovende bruden, de som døde tilbake i de andre tidsalderene. De blir tatt opp sammen, og trompeten, festmåltidet i himmelene, i himmelen. Ja, det det som skjer, venner. Vi rett der, rede nå. Det eneste, menigheten som kommer ut, må ligge foran sønnen for å modnes. Den store skurtreskeren vil komme etter en stund. Veten vil bli brent, stilkene, men kornet vil bli samlet inn på dets kornloft. Skjønner, dere ikke blinde mennesker. Dere er fornuftige mennesker. Og hvis jeg sto her og sa disse tingene for å forhåndsdømme, jeg sier det fordi det liv, fordi jeg ansvarlig overfor Gud for å si det, og jeg må si det. Og mitt budskap hele tiden, visste jeg tilbake der under helbredelse og videre som det, var bare for å fange folkets oppmerksomhet, visste at budskapet ville komme, og her det. Og de syv seil åpnet, de mysteriene, og viste frem de tingene som har skjedd. Jeg visste det ikke. Men det menn som her rett nå, som sto sammen med meg, da dere alle hørte meg tale den talen. Herrer, hvilken tid dette? Den morgenen, nøyaktig der det sa det ville være, der sto syv engler rett der, fra himmelen. Og mens de for opp, og virvelvinden tok dem opp dit, sto vi, og så mens de reiste bort. Vitenskapet tok bilder av det over hele nasjonen, ned til Meksiko. Og der, mens jeg kikket en dag, da jeg begynte å tale om de syv menighetstider, og jeg ringte Jack Moore, en stor teolog, jeg sa, Jack, hvem den personen som står der? Det en lik menneskesønn som står der. Hår så hvitt som ull. Jeg sa, han var en ung mann. Hvordan kunne han ha hår så hvitt som ull? Han sa, broder Branham, det var hans herliggjorte legeme. Det fikk ingen klokker til å ringe. Men da jeg gikk inn på rommet og begynte å be, lot han meg vite hva det var. Skjønner? Jeg har alltid forkynt at han var guddommelig, ikke bare en mann. Han var Gud manifestert i kjød. Gud, Guds attributt av kjærlighet, de store attributtene som kom ned, vist frem her på jorden av Gud. Jesus var Guds kjærlighet, som bygget et legeme som Jehova selv bodde i. Han var guddommens fylde, legemeliggjort. Det Gud var, manifesterte ham gjennom det legeme. Det legeme måtte dø, så han kunne vaske bruden med sitt blod. Og legg merke til, ikke bare bruden vasket, tilgitt, men hun rettferdiggjort. Skjønner? Har du noen gang undersøkt ordet rettferdiggjort for å se hva det betyr? Nå, for eksempel, hvis broder Green hørte at jeg hadde drukket, jeg hadde gjort fæle ting, så fant han ut at jeg ikke hadde gjort det. Så kom han og sa, jeg tilgir deg, broder Branham. Tilgir du meg? Jeg har aldri gjort det. Hva det du da tilgir meg for? Skjønner? Hvis jeg skyldig, så kan jeg bli tilgitt, men jeg fortsatt ikke rettferdiggjort fordi jeg gjorde det. Men ordet rettferdiggjort som om du ikke har gjort det i det hele tatt. Rettferdiggjort. Og så renser Jesu Kristi blod, og så mye fra synd, at det settes i Guds forglemmelsens bok. Han den eneste som kan gjøre det. Vi kan ikke. Vi kan tilgi, men ikke glemme. Jeg kunne tilgi deg, men jeg husker alltid at du har gjort disse onde tingene. Da du ikke rettferdig, du tilgitt. Men i Guds øyne bruden rettferdiggjort. Hun har ikke gjort det i det hele tatt. Amen. Står der, viet til den dydige Guds sønn, aldri syndet, ikke det hele tatt. Hvordan? Hun var forutbestemt. Hun ble fanget inn i dette. Og nå da hun hørte sannheten, og kom frem, renset blodet henne, og hun står der, dydig, skjønner? Hun, ingen synd på henne, i det hele tatt. Derfor kaller budskapet bruden samme. Ser dere? Rope og trompeten. Den samme ene, han, med en høy røst, ropte han ut med det ropet og en røst og vekte Lazarus. Med en høy røst ropte han, Lazarus, kom frem, skjønner, og røsten vekker opp den sovende bruden, de sovende døde. Og trompeten, med lyden av en trompet, og når den gjør det, kaller den alltid en trompet kalte Israel til trompetfesten. Skjønner, som var en pinsefest, den store festen i himmelen, og trompetfesten, og nå en trompet kunngjør en sammenkomst. Kom til festen, og nå det lammets måltid i himmelen. Legg nå merke til samlingsdagen og bruden, trompetfesten, bryllupsmåltidet. Vi har sett det i forbilder. Nå bare se et øyeblikk før vi avslutter. Legg merke til. Vi har sett det i forbilder. Nå, hvis du vil lese i Matteus 18, 16, står det, det er tre som vitner, ser dere, i 1. Johannes 5, 7, og så videre. Tre er alltid et vitne, er det riktig? Det er en bekreftelse, noe som er riktig. Tre vitner er vitne. Ved to eller tre vitners utsagn, la enhver sak stå fast. Legg noe merke til. Vi har hatt tre vitner. Tre er et vitne. Nå, vi har allerede hatt tre bortrykkelser i det gamle testamentet. Visste dere det? Som et vitne? Legg noe merke til. Enok var en, Elias var den andre, og Jesus var det neste. Jesus var hjørnesteinen nå. Han vitnet, skjønner. Han var hjørnesteinen mellom det gamle og nye testamentet, for han måtte først dø, og så bli bortrykket. Han døde, kom til liv og vandret rundt her med oss, og ble så rykket opp, fordi han var hjørnesteinen som bandt de to sammen. Etter hans oppstandelse og bortrykkelse, hør her, etter at han hadde gjort det, og bevist det gamle testamentet der, vi vet alle at Enok ble forvandlet. Vi vet at Elias ble tatt opp av en virvelvind, er det riktig, i en ildvogn. Og Jesus døde, ble begravet og oppstod og levde her på jorden, og ble så rykket opp, hjørnesteinen, der er tre, til et vitne, er det riktig? Nå, det har allerede skjedd en bortrykkelse. Vet dere det? Det, la oss se om vi kan lese det ganske raskt. La oss ta Matteus, det 27. kapitlet, og la oss ta omkring det 45. verset av Matteus til det 27. kapitlet. La oss se om vi kan få tak i det ganske raskt, og se om vi ikke kan bare få se på dette litt grann, som vil hjelpe oss ganske raskt. 27.45, tror jeg. Jeg har skrevet det ned her. La oss lese. Nå, fra den sjette time ble det mørke over hele landet, inntil den niende. Og omkring den niende time ropte Jesus med høy røst og sa «Eli, Eli, lame, sabo», som betyr «Min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Noen av dem som stod ved hørte det og sa «Denne mannen roper Elias». Og straks sprang en av dem og hentet en svamp og fylte den med vineddik og satte den på et rør og gav den til ham for å drikke. De andre sa «La oss se om Elias kommer og frelser ham». Jesus, da han hadde ropt med en høy røst og oppgav «En høy røst, se her!» Da Jesus, døende, ropte med en høy røst og oppgav ånden. Og se, forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst, og jorden skalv, og klippene revnet. Og gravene ble åpnet, og mange av legemene, de hellige som var innsovnet, ble oppreist, og kom ut av gravene etter hans oppstandelse, og gikk inn i den hellige stad og viste seg for mange. En bortrykkelse har funnet sted. Tre har skjedd i det gamle testamentet, av dem som var forberedt som Herrens ord kom til, skjønner? Herrens ord kom til Enok, Herrens ord kom til Elias, hans profet, skjønner? Herrens ord var Jesus, skjønner? Se det gamle testamentet, de gamle testamentets hellige nå, da denne bortrykkelsen først fant sted. Legg merke til i vers 50, hans høye røst oppvekket de gamle testamentets hellige på akkurat samme måte som den høye røsten oppvekket Jesus, eller oppvekket Lazarus, skjønner? Den høye røsten vekket opp. Og den andre er oppfylt i andre brev til Tessalonikerne, det fjerde kapitlet. La oss bare ta og lese det. Vi leste det akkurat for noen få minutter siden. Ser dere? Jeg vil ikke at dere skal uvitne, brødre, om dem sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som... Det er første brev til Tessalonikerne 4:12-18. Det vil bli den andre bortrykkelsen. Den andre bortrykkelsen vil bli borthentingen av bruden. De gamle testamentets hellige har kommet inn i hans nærvær. Paradis er da ferdig. Og de gamle testamentets hellige oppstod ved hans høye røst, da han ropte og oppgav ånden. Fordi, hvorfor? Offere, forsoningen av deres synder, som de hadde ventet på, trodde det fullkomne lammet skulle komme. De hadde offret lammet, og da han døde og oppgav ånden, ropte han med høy røst, og de gamle testamentets hellige våknet. Legg merke til ro på røsten her, den samme tingen ved hans komme, skjønner? Oppgav ånden, og da han gjorde det, var offeret fullkomment og paradiset tømt. Og de gamle testamentets hellige kom til jorden igjen, gikk rundt på jorden og gikk inn sammen med ham i hans bortrykkelse. David sa der borte, løft dere opp dere evige porter, og vær dere oppløftet. Han bortførte fanger, gav gaver til menneskene, og de gamle testamentets hellige gikk inn med ham. De sa, hvem er denne rettferdighetens konge, herlighetens herre, mektig i herskare? Mektig herskare. Og her kom de inn, marsjerende. Jesus bortførte fanger, og her kommer han med de gamle testaments hellige. Og gikk inn i de nye portene der oppe og sa, «Løft dere opp, dere evige porter, og vær dere oppløftet, og la herlighetens konge komme inn.» Røsten kom fra innsiden og sa, «Hvem er denne herlighetens konge?» «Herren, mektig i strid.» Portene fløy opp, og Jesus, en seiersherre, bortførte fanger, de som hadde trodd på ham, og ordet som hadde kommet til dem. Der, de gamle testamentets hellige, lå der inne, ventet. Han bortførte fanger. For opp i det høye, tok de gamle testaments hellige og reiste inn. Det er en bortrykkelse som allerede har funnet sted. Den neste bortrykkelsen som finner sted er, andre brev til Tessalonikerne, for menigheten, brudens oppstandelse, for å bli bortrykket inn i herligheten. Vi som lever og er tilbake, det er legemene som fortsatt er på jorden, vil ikke forhindre eller hindre dem som er sovnet inn, for Guds trompet skal først lyde, og de døde Kristus skal oppstå, skjønner, og vi som lever og er tilbake skal bli tatt opp sammen med dem. Her om dagen sto jeg på gatehjørnet, og jeg sto på gatehjørnet og så på Armistice Day-paraden, og da den kom oppover gaten. Jeg sto der med min lille sønn, Josef. Der kom de første, var de gamle tanksene fra Første verdenskrig som kom forbi. Små gamle tankser. Etter det kom den store Sherman-tanksen fra den siste krigen, og store kanoner med sine dreibare våpen, et dreibart tårn på seg, og så videre. Etter det kom soldatene, Gold Star-mødrene, og så kom det en flåte med videre nedover. Vel, ned der kom en flåte, og foran på den var det en grav til den ukjente soldat. Og det sto en soldat der, vakt ved graven. Det sto en marinesoldat på den andre siden, og en matros på den andre siden. Og det var laget en skillevegg, og på den andre siden satt en Gold Star-mor. Hun hadde mistet gutten sin. Der stod noen hustru med hodet sitt over et bord, gråtende. En liten fillete gutt satt sidelangs, og tårene rant ned ved fjeset hans. Han hadde mistet pappaen sin. Jeg tenkte, hvilken sørgmodighet. Jeg sto der og kikket, så dem, gamle, bare noen få av soldatene som var igjen, marsjerende nedover der, vannføre og gamle, som det, med sine uniformer, men viste dem for stolt frem, fordi de var amerikanere. Jeg tenkte, min Gud, en dag vil det komme et støt fra himmelen, og de døde i Kristus skal først oppstå. De gamle testaments hellige der tilbake som venter. Vi løftes frem og kommer ut derfra først og gå inn i oppstandelsen. Vi vil falle rett i linje, reisen inn i himmelen. Disse gamle dødelige legemene vil bli forvandlet og gjøres likt med hans eget herlige legeme. Hvilken parade det vil bli når den starter mot himmelen, en av disse dager, i den bortrykkende tiden som ligger foran. Stolt vil de vise frem Jesu Kristi blod på sine bryst. Guds budskap i den tiden de levde i. Det er tiden som vi ser frem til, broder. Hør her, bare i avslutningen nå. Den andre oppstandelsen, den første er forbi, den andre er for hånden. Akkurat nå vil komme for hånden nå. Nå, den tredje er de to vittnene i åpenbaringen 11, 11 og 12, hvilket er disse som venter tilbake med Kristi ånd for å vittne for jødene, som Josef gjorde for sine brødre. Og husk, deres døde legeme lå i gaten i 3 dager og en halv. Så kom livsånden inn i dem, og de ble bortrykket, tatt opp i himmelen. Der er dine 3 bortrykkelser i det nye testamentet. 3 bortrykkelser i det gamle testamentet. Alle de har funnet sted. Nå er vi rede, venter på bortrykkelsene. Bortrykkelsen av de hellige. Det har blitt talt, og så skal det skje. Når Gud sier noe, alle himler og jord vil forgå, men det ordet vil aldri slå feil. Da Gud sa der tilbake i 1. Mosebok 1, sa han, «La det bli lys». Det kan ha vært hundrevis av år før det ble noe lys. Han sa, «La det bli et palmetre, la det bli et eiketre, la det bli en ørken, la det bli et fjell, la det bli dette». Han talte det, ser du, og så lenge det gikk ut av hans munn i et ord, må det bli manifestert. Det må skje. Når så en dag kalte han sitt folk ut, og han hadde talt til en mann som het Moses, ved en ildstøtte, et lys, hellig, hellig ild. Og Moses ville ikke, folket ville ikke tro Moses, så han sa, «Før dem ut til dette fjellet». Den morgenen var fjellet fullstendig fullt av ild, og lyn, og torden som det, og folket sa, «Ikke la Gud tale, la Moses tale, ser dere, for at vi ikke skal omkomme». Gud sa, jeg vil ikke tale til dem mer på denne måten, men jeg vil reise opp en profet for dem, og jeg vil tale gjennom ham, og det han sier vil skje. Da, hør på det, fordi jeg er med ham. Nå, han talte det, han sa at det ville skje. Se på denne profeten Jesaja som stod der, en mann, intelligent mann, en mann som var tenkt godt om av kongen, for han hadde bodd hos Usias, kongen, som var en stor mann, prøvde der å ta plassen til forkynner en gang, og gikk inn, ble slått med spedalskhet. Og det er det jeg har sagt til forretningsmennene. Prøv aldri å ta plassen til en forkynner. Nei, sør, blir du akkurat der du er, skjønner? Gjør ditt arbeid, det Gud ga, sa du skulle gjøre. Hvis du er en finger, kan du aldri bli et øre. Hvis du er et øre, vil du aldri bli en nese, nese eller øye, skjønner? Bli på din plass. Dere hørte det budskapet her om dagen på radioen. Prøve å gjøre Gud en tjeneste. David salvet konge, hele folket ropte og skrek, det er riktig. Men han rådførte seg aldri med Guds profet, og en mann døde, og det hele ble spolert. Ikke prøv å gjøre Gud en tjeneste. Vent du til det er Guds tid. La det komme på hans måte å gjøre det på. Jeg vil starte denne store tingen. Det vil vi gjøre dette. Vær forsiktig, broder. Nå, David visste bedre enn det. Nathan var i landet på den tiden. Han ble ikke engang tatt med på råd i det hele tatt, skjønner? Han rådførte seg med hærførere over hundrevis og tusenvis. Hele folket ropte og skrek og danset i stedet for å... De hadde alle de religiøse bevegelsene, men det var ikke linje og orden med Guds ord, og det mislykkes. Alt annet som ikke er i linje og orden med Guds ord, vil mislykkes. Bare Guds ord vil stå for evig. Himmler og jord vil forgå, men ikke mitt ord. Legg merke til Jesaja, den intellektuelle unge mann som sto der. Med ett traff ånden ham. Han kunne ikke si noe annet. Han var en profet. Han sa, se, en jomfru skal bli med barn. En sønn er oss født. Et barn er født. En sønn er gitt. Hans navn skal kalles rådgiver, fredsfyrste, mektig Gud, evig far. Enden på hans herredømme skal være på hans skuldre. Det skal ikke være noen ende på hans herredømme. Hvordan kunne den mannen på en intelligent måte si at en jomfru skulle bli med barn? Alle så etter det. Det hadde blitt talt. Det var så, sier Herren. Det måtte skje, fordi det var Guds ord. Det samme som det var i første Mosebok, da han plantet de frøene nede under havet der. Det var uten form og tomt, og vann under dypet. Skjønner? Det måtte skje. Og en dag, 800 år senere, ble morslivet til en jomfru med barn ved Guds sed, en skapt sed. Hun brakte fram en sønn. Den samme sønnen sto der en dag. Han sa, Lazarus, kom frem! Og en mann som hadde vært død i 4 dager, rotten, nesa hans hadde sunket inn, stinket. Han kom frem, sa, undre dere ikke over dette, for den time kommer, amen, når alle de som er i graven skal høre Guds sønns røst. Således har det blitt talt. Det må skje på den måten. Det kommer til å bli en bortrykkelse. Å, du! Jeg husker bare mitt siste budskap i California, hvor jeg trodde jeg aldri ville reise tilbake igjen, da jeg forutsa Los Angeles vil gå under havet. Så sier Herren, den vil det. Hun er knekt, hun er oppbrukt, hun er ferdig. Hvilken tid? Jeg vet ikke når, men den vil synke. Rett etter det begynner jordskjelvene å ryste og skake. Husk, mange av dere menn sto der på klippen den dagen da englene kom ned der, og det lyset og ilden falt fra himmelen rundt klippen der vi sto. Steiner ble kastet ut fra fjellene og falt over der. Det eksploderte 3 ganger hardt. Jeg sa, dommen vil ramme vestkysten. 2 dager etter det sank nesten Alaska. Husk, den samme Gud som sa det, sa, Los Angeles er dømt, og hun er ferdig. Jeg vet ikke når. Jeg kan ikke si dere det. Jeg visste ikke at jeg sa det, men denne broderen her tror jeg det var... Nei, en av familien Mosley, tror jeg, fikk tak i meg ute på gaten der borte. Jeg visste ikke hva det var før jeg så tilbake. Jeg så tilbake i skriften. Og Jesus sa, Kapernaum, Kapernaum, hvor ofte... Du som har opphøyd deg selv, rettere sagt opp til himmelen, skal bli ført ned i helvete. For hvis de mektige gjerningene som er gjort i deg hadde blitt gjort i Sodoma, ville den ha bestått i dag. Og omkring 150 år fra da, Sodoma var allerede i jorden, så er Kapernaum i vannet den også i dag. Og den samme Guds ånd som sa alle disse tingene og gjorde alle disse tingene, den sa der, «Å, by, Kapernaum, som kalte deg ved englers navn, Los Angeles, hvor du har opphøyet deg selv inn i himmelen, selveste Satans kjerne og sete. Ser dere? Du har opphøyet deg selv. Predikanter, det er en gravgård for dem. Gode menn drar dit og dør som rotter. Hvilken ødeleggelse! Du som kaller deg ved englers navn, hvis de mektige gjerninger hadde blitt gjort i Sodoma, som har blitt gjort i deg, ville den ha bestått i dag. Men din time er kommet. Bare følg med og se, hvis den ikke gjør det, er jeg en falsk profet, skjønner? Der er hun. Hun ligger der. Jeg husker den kvelden. Før jeg så det, så jeg en forhåndsvisning av bruden. Jeg sto der og så en liten, nydelig dame, helt korrekt kledd og slikt, marsjerende denne veien. Det var noen som sto ved siden av meg i visjonen, og jeg så. De sa, fremvisningen av bruden. Jeg så henne gå forbi. De kom på denne siden og gikk rundt. Jeg hørte den kommende opp. Menighetene kom opp fra den andre siden. Der kom den asiatiske menigheten. Åh, snakk om uanstendighet. Her kom den europeiske menigheten. Åh, du! Og så hørte jeg en rock'n'roll komme, og det var frøken Amerika-menigheten. Og hun hadde ikke engang på seg noen klær. Hun hadde papir, som aviser, gråe, holdt foran seg, dansende etter rock'n'roll. Frøken Amerika, menigheten. Jeg sto der i hans nærvær. Jeg tenkte, å Gud, som en forkynner, hvis det er det beste vi kunne få til. Å, du vet hvordan en føler seg. Så tenkte jeg, Gud, skjul meg, hvis jeg bare kunne komme meg vekk herifra. Hvis alt som vi har gjort, og det er hva vi har klart å bringe frem. Hvis det er hva. Og så da de kvinner gikk forbi, alle gjorde de alle slags rock og slike ting, og korte hår, og malte fjes, og mens de gikk forbi, ment å være jomfruer for Kristus. Og da hun gikk forbi slik, snudde jeg hodet mitt, vet du, mens jeg holdt denne foran meg. Det var skammelig, den bakfra der også. Og der var de, gikk slik som det, og jeg snudde hodet mitt for å gråte slik som det. Jeg sa, jeg kunne ikke utstå det der inne. Han stående der, og jeg visste at jeg, en tjener i menigheten, og det var det jeg hadde frembrakt for ham. Jeg sa, åh, Gud, jeg kan ikke se på det. La meg dø, la meg forsvinne, og slik som det. Og så snart de gikk bort, hver gang en av dem kom, ville de gå ut til et bestemt sted, så falle vekk. Jeg hørte bare lyden av det da de gikk bort. Så hørte jeg noe slik som, fremad kristne stridsmenn. Jeg så, og her kom den hellige flokken av små jenter, helt nøyaktig slik de var, helt korrekt kledd. Håret deres hang langt nedover på ryggen. Rolige, rene, marsjerende slik som dette, etter evangeliets fottrinn. Hun var ordet. De så ut som en ut av alle nasjoner. Jeg kikket på dem mens de gikk forbi, og så de gikk forbi. Og i stedet for å gå nedover, begynte de å gå oppover. Jeg la merke til at en av dem prøvde, to eller tre av dem prøvde, å komme ut av rekken. Jeg ropte, hold dere på linje! Og visjonen forlot meg, og jeg sto i rommet, ropte, hold dere på linje! Linje, det lurer på. Kunne det allerede være forbi? Kunne bruden allerede være kalt? Er det hva vi går igjennom i dag? Hun må bli formet og dannet inn i Kristi bilde, og Kristus er ordet. Det er det eneste. Skjønner? Det er der inne, i ordet. Skjønner? Det kan ikke legges til en ting. Det kan ikke være en kvinne med en hånd som et menneske, og den andre hånden som en hundelabb. Det må være en nøyaktig Herrens ord, slik han er ordet. Bruden er en del av brudgommen, kvinnen er en del av sin ektemann, fordi hun er blitt tatt ut av ektemannen. Eva var en del av Adam fra hans side, og det samme er bruden, ikke tatt fra en denominasjon, men tatt fra Guds ords skjød for denne tid. Bortrykkelsen. Herrens trompet skal lyde, de døde Kristus skal oppstå, og herligheten fra hans oppstandelse dele, når de utvalgte skal samles i sin hjem bortenfor skyen. Når navnrullen leses opp der borte, la oss alle prøve å være der, venner. Gud velsigne dere. Det er blitt talt, det er nødt til å skje, det vil skje. Og lite, folkens, ingen ønsker å dø, ingen ønsker å gå fortapt. La meg fortelle dere, hva enn dere gjør, jeg bryr meg ikke om hvor flittig du går i menigheten og hvor lojal du er til menigheten. Det er fint. Ikke noe imot det. Du burde gå i menigheten. Gjør det. Fortsett å gå i menigheten. Men, hva enn, bare kast vekk tradisjonene dine og beveg deg rett videre inn i Kristus. For det kommer til å lyde en av disse dager, og du kommer til å bli tatt med dyrets merke på deg og ikke vite hva det er før det er for sent. Og det er helt riktig. Gud velsigne dere. Jeg er lei for å ha oppholdt dere, og husk, jeg har oppholdt dere dem for lenge her. Det er riktig. og offere som dere har tatt opp for meg, som jeg ikke har spurt deg om å gjøre, broder. Det er, å du, det er høflighet. Ta det, og betal dette motellet for overtiden, for jeg har oppholdt det. Jeg hadde bare noen få ting her. Jeg har omkring 8 eller 10 sider om bortrykkelsen her, men jeg hadde rett og slett ikke tid til å gi det. Gud velsigne dere. Elsker dere i Herren Jesus? La oss bare stå stille, bare et øyeblikk nå. Stille, ærbødig, og husk hva jeg har sagt. Husk, vi er i de siste timer.
Return, O disperse to your own. The day of redemption is near. Man's hearts are failing for fear. Be filled with the Spirit, your lamps trimmed and clear. Look up, your redemption is near. You know that? False prophets are lying. God's truth they're denying.
Vet du det? Vi vet at alt er sant. Gjør vi ikke?
I love him. I love him. Because he first loved me and purchased my son.
Hvor mange virkelig elsker ham? Løft opp din hånd. Nå, jeg vil at dere, mens vi synger dette igjen, håndhils på noen i nærheten av deg, si, Gud velsigne deg, pilgrim. Vi er pilgrimer, er vi ikke? Pilgrimer og fremmede. Sånn ja, rett over bordet. Ønsker du å nå bortrykkelsen? Hvor mange er interessert i å nå bortrykkelsen? Si, Gud, jeg ønsker å nå den av hele mitt hjerte. Hold fast i Guds uforandelige hånd. Kjenner dere den sangen? Kjenner du den, søster? Hold fast i Guds uforandelige hånd. Jeg vet ikke hva går den i for den.
Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. You like that? When our journey is completed, you have been true, fair and bright, your home in glory, your enraptured soul shall view. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand.
Jeg vil at dere skal bøye deres hoder bare et øyeblikk nå.
Covet not this world's vain riches that so rapidly decay. Seek to gain the heavenly treasure. They will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. With your heads bowed and this in mind.
Med deras hoder böjde och detta i tankarna, vet att vi böjer våra hoder mot stövet som vi kommer från. En dag vill vi vända tillbaka. Vet att du har en själ där inne som måste svara för Gud. Och hvis du føler att du ikke er helt rede för den bortrykkelsen, hvis den kom ikväll och du önskar att bli husket i bön, bare løft upp din hånd. Vi har ikke noe plass till att ha ett alterkall. Ditt alter är i ditt hjerte, uansett. Løft din hånd. Gud velsigne dig, dig, dig och du store. Føler att du ikke er rede, broder Branham. Jeg ønsker å være en kristen. Jeg har prøvd å være det, men det er alltid noe som mangler. Jeg vet at jeg ikke er akkurat der jeg skulle være. Ha nåde, Gud. Jeg løfter min hånd. Vær nådig mot meg. Nå, rundt 20 eller 30 hender har kommet opp allerede i denne lille gruppen. Flere går opp. Kjære Gud, du vet hva som er bak den hånden, der nede under hjertet. Jeg ber, kjære Gud. Det er bare en ting jeg er ansvarlig for. Det er å fortelle sannheten. Kjære Gud, de ønsker å bli reddet. De ønsker det, virkelig. De vil ikke ha dette som bare en følelse, noe opparbeidet, noe denominell system, noen læresetninger, noen dogmer som har blitt lagt til. De forstår, far, at det trengs det rene, uforfalskede Guds ord. Alt annet vil forgå, til og med himler og jord, men ikke det. Og hvis vi blir det ordet, vil jorden forgå under oss, men vi kan aldri forgå, for vi er det ordet. Brudgommens brud. Jeg ber for hver enkelt at du må gi til dem, far, er min oppriktige bønn. Unnskyld meg, far, for at jeg var så nervøs i kveld, hoppet opp her sent, og var vaklende og sa ord som var usammenhengende og oppstykkede. På en eller annen måte, mektige hellige ånd, spleis dem sammen på din egne guddommelige måte, og gi dem til folkets hjerter fra mitt hjerte, og motivet og formålet som jeg har i mitt hjerte overfor deg. Vil du det, Herre? Og frels det som kan frelses. Dra til deg, Herre, og må vi være rede for den bortrykkende tiden som snart er for hånden. For jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Gud velsigne dere. Nå, møteleder av konferansen.